Evangelioa Lukasen arabera. Lukas bat. Teofilo agurgarria. Askok ekin diote gure artean izan diren gertakarien historia idazteari. Hasieran begizko testigu eta gero Berrionaren predikari izandakoek jakinarazi digutenaren arabera. Neuri ere on iruditu zait dena bere arian zuretzat idaztea. Hasieratik guztia zehatz mehatz aztertu ondoren, jaso dituzun irakaspenak zein finkatuak dauden ikus dezazun. Herodes, Judeako erregearen garaian, bazen Zakaria zeritzan apaiz bat, Abiaren apaiz sailekoa. Haren emaztea Elisabet Aaronen ondorengoa zen. Zintzoak ziren biak jainkoaren aurrean, eta jaunaren agindu eta legeak huts egin gabe betez bizi ziren. Ez zuten aurrik, Elisabet agorra baitzen, eta urteetan aurreratuak biak. Behin batean, Zakarias apaiz zerbitzua egiten ari zen tenpluan jainkoaren aurrean, bere apaiz sailaren txanda baitzen. Apaizen ohituren arabera, berari egokitu zitzaion jaunaren santutegira sartzea intsentsua eskaintzeko. Herri guztia kanpoan zegoen otoitzean, intsentsua eskaintzen zen bitartean. Hartan, jaunaren aingeru bat azaldu zitzaion Zakariasi, intsentsu aldarearen eskuinean zutik. Ura ikustean, ikaratu egin zen Zakarias, eta beldurrak hartu zuen, baina ingeruak esan zion.
Ez beldurtu, Zakarias, entzun du jainkoak zure eskaria. Zeure emazte Elisabetek semea emango dizu, eta joan ipiniko dioz bizera. Pozez beteko zara, eta beste jente asko ere postuko da haren jaiotzaz. Handia izango baita benetan jaunaren aurrea. Ez du ardorik ez patxarrik edango, eta amaren zabeletik bertatik Espiritu Santuaz beteko du jainkoak. Israel darasko bihurtuko ditu beren jainko jaunaren gana. Eliasen espiritu eta almenaz jantzirik jaunaren aurretik etorriko da, gurasoak eta seme alabak elkarrekin baketzeko, eta errebeldeak zintzoen zenera bihurtzeko. Horrela prestatuko du herria jauna onartzeko.
Zakariasek esan zion aingeruari.
Nola jakin dezaket horrela gertatuko dena? Ni zaharra naiz, eta emazteare urteetan aurreratua.
Aingeruak erantzun zion.
Ni Gabriel naiz, eta jainkoaren zerbitzura nago. Berak bidali nau zuri hitz egitera eta berri hau ematera. Ara, mutu geldituko zara eta ezin izango duzu hitz egin, hau guztia gertatu arte. Bere garaian beteko diren nire hitzak sinetzi ez dituzulako.
Bien bitartean, herria Zakariasen zain zegoen, santutegian horren beste lusatzen zuelako harriturik. Irten zenean, ezin zien hitz egin. Eta jabetu ziren ikuskariren bat izan zuela santutegian. Keinuka egiten zien, mutu gelditua baitzen. Tenpluko bere zerbitzu egunak amaitu zituenean, etxera itzuli zen. Handik laster, Elisabet emaztea aurdun gelditu zen, eta bost hilabetez etxetik atera gabe egon zen. Hau zioen.
Ara zer egin nahi izan duen jaunak nire alde, jendearen aurrean nuen lotza kentzeko.
Handik sei hilabetera, jainkoak Gabriel aingerua bidali zuen Nazaret zeritzan Galileako herri batera, Virgina batengana. Virginak Maria zuen izena, eta Jose zeritzan Daviden jatorriko gizon batekin eskontzeko hitzemana zegoen. Aingeruak Mariarenean sarturik esan zion.
Agur, jainkoaren gogoko hori, jauna zurekin.
Hitz hauek entzutean, ikaratu egin zen Maria, eta gur horrek zer esan nahi ote zuen galdetzen zion bere buruari. Aingeruak esan zion.
Ez beldurtu, Maria, jainkoak gogoko zaitu. Ara, aurdun gertatuko zara, semea izango duzu eta Jesus ipiniko diozu izena. Handia izango da, goi-goikoaren seme deituko diote, eta bere aita Daviden tronua emango dio jainko jaunak. Israel herriko errege izango da betiko, eta beraren erregetzak ez du azkenik izango.
Mariak esan zion aingeruari.
Baina nola gerta daiteke hori? Ez bain naiz gizon batekin bizi?
Aingeruak erantzun zion.
Espiritu Santua etorriko da zuregana, eta goi-goikoaren indarrak odeiak bezala estaliko zaitu. Horregatik, zuregandik jaioko dena santua izango da, eta jainkoaren seme deituko diote. Begira, Elisabet zure lenguzina ere aurdun gertatu da bere zaharrean, eta sei hilabeteko dago agorra omen zena. Jainkoaren zat ezpaita ez ere zinozkorik.
Orduan, esan zuen Mariak.
Ona hemen, jaunaren mirabea, gertabekit zuk esan bezala.
Eta ingeruak utzi egin zuen. Handik egun batzuetara, Maria etxetik atera eta Judeako mendialdeko hiri batera joan zen arin-arin, eta Zakariasen etxean sarturik Elisabeti agur egin zion. Mariaren agurra entzun bezain laster, Elisabeti punpaka hasi zitzaion aurra sabelean. Une berean, Espiritu Santuaz beterik gelditu zen Elisabet, eta goraki esan zuen.
Bereinkatua zu emakume guztien artean, eta bereinkatua zure sabeleko fruitua. Nor naiz ni, nire jaunaren ama ni ikustera etortzeko? Zure agurra, nire belarrietara iritsi orduko, pozez punpaka hasi zait aurra sabelean. Zorioneko azu, jaunak esan dizuna beteko dela sinetzi duzulako.
Orduan, Mariak esan zuen.
Jaunaren handitasuna dut goresten, pozaren pozez daukat barrena, jainkoa baitut salbatzaie. Bere mirabe ezerrez honengan jarri ditu begiak, horregatik doatzu deituko naute guztiek gaurdanik. Gauza handiak egin ditu nire alde ahal guztidunak, santua da, eta gizaldiz gizaldi errukitsua begirune dioten entzat. Bere indar guztiaz jokatu du, buruarroak suntzitu ditu, ahaltzuak goi postuetatik bota eta ezerezak gora jaso. Ondasunez bete ditu goze zeudenak eta eskutzik bidali aberatsak. Lagun etorri zaio bere herri Israeli, bere rukia zoroiturik. Ala itzemana zien gure arbazoei, Abrahami eta ondorengoei betiko.
Mariak 301 hilabete egin zituen Elisabetekin. Gero etxera itzuli zen. Denbora bete zitzaionean, Elisabetek semea izan zuen. Jakin zuten auzokoek eta aideek zein erruki handia izan zion jaunak, eta arekin batean postu ziren. Jaio eta 8 egunera, aurre erdaintzera joan ziren, eta aitaren izena ipini nahi zioten, Zakarias, baina amak esan zuen.
Ez, joan izango du izena.
Esan zioten.
Ez duzu senitartean inor izen horretakorik.
Orduan, aitari galdetu zioten kenuka, ea zein izen nahi zion jarri. Hark, oholtxo bat eskatu zuen, eta bertan idatzi, joan du izena. Denak harrituri gelditu ziren. Bat batean, mi askatu zitzaion Zakariasi, eta berriro hitz egiten eta jainkoa goresten hasi zen. Auzoko guztiak beldurrak hartu zituen, eta Judeako mendialde guztian zabaldu zen gertatuaren berri. Entzuten zuten guztiek, beren baitarako esaten zuten.
Zer esango ote da ume hau?
Zeren jauna lagun baitzuen. Zakarias aurraren aita Espiritu Santuaz beterik profeta bezala mintzatu zen esanez.
Bedeinkatua jauna Israelen jainkoa bere herriaren gana etorri eta askatu duena. Salbatzaile indartsua sortu digu bere zerbitzari Daviden ondorengoen artean. Hala itzemana zuen antzinatik bere profeta santuen ahoz. Salbatuko gintuela gure etsaien menpetik, gorroto gaituzten guztien eskutik. Horrela agertu du gure gurasoen ganako errukia, eta oroitu da bere itun santuaz. Gure arbaso Abrahami egindako zinitzaz, berak emango zigula etsaien menpetik libraturik, beldurgabe bera zerbitzatzea. Santutasun eta justiziaz, beraren aurrean geure bizitza guztian. Eta zuri aurtxo horri goi-goikoaren profeta deituko dizute, jaunaren aurretik joango baizara ari bidea prestatuz. Haren herriari salbamena, bekatuen barkamena iragarriz. Gure jainkoaren barru errukitsuari esker, goiz argia gertuko zaigu zeru goitik, ilunperik beltzenean daudenei argi egitera, gure pausuak bakebidetik zuzentzera.
Aurra gorputze saziz eta espiritu sendotu zihoan. Basamortuan bizi izan zen, Israel herriaren aurrean agertu beharreko eguna arte. Lukas 2. Garai hartan, mundu guztiaren errolda egiteko agindu zuen Augusto enperadoreak. Lehen erroldatzea hau Siriako gobernari Kirino zela egin zen. Beraz, erroldatzera joan ziren denak, nor bere herrira. Jose ere, Daviden familia eta jatorrikoa baizen, Galileako Nazaret herritik Judeako Belen zeritzan Daviden herrira igo zen, bere emazte Mariarekin erroldatzera. Maria urdun zegoen. Belenen zeudela, aurra izateko egunak bete zitzaizkion, eta lehen semea izan zuen. Oieletan bildu eta bere aska batean ezarri zuen, ez baitzen ostatuan haientzat tokirik. Baziren inguru hartan artzain batzuk, gauez kanpoan artaldea txandaka zaintzen. Jaunaren aingerua orkestu zitzaien, eta jaunaren aintzak argi zinguratu zituen. Haiek, belturrik araz gelditu ziren eta ingeruak esan zien.
Ez beldurtu, ara berri on pozgarria dakarki zuen, bai zuentzat, bai herri osoarentzat ere. Salbatzailea, hau da, Mesias jauna jaio zaizue gaur Daviden herrian. Eta ona seinalea, jaio berri bat aurkituko duzue oialetan bildua eta askan etzana.
Bat batean, zeruko aingeru talde handi bat azaldu zen aingeruaren inguruan, jainkoa goretsiz.
Aintza zeru gorenean jainkoari, eta bakea lurrean berak hain maite dituen gizon emakumeei.
Aingeruek zerura alde egin zutenean, artzainek ziotxaten elkarri.
Goazen Belenera, jaunak adierazi digun gertakari hori ikustera.
Joan ziren lasterka, eta han aurkitu zituzten Maria, Jose eta jaio berria askan etzana. Ikusi zutenean, aurtxo hartaz esan zitzaiena kontatu zuten. Artzainek esandakoa entzun zuten guztiak harriturik gelditu ziren. Mariak berriz gertakari guztiok gogoan hartzen zituen, bere barruan hausnartuz. Artzainak entzun eta ikusi zutenarengatik jainkoari aintzaka eta goraka itzuli ziren, dena ingeruak esan bezala gertatu baitzitzaien. Jaio eta zortzi egunera aurra erdaindu zutenean, Jesus izena ezarri zioten, sortu aurretik aingeruak esan bezala. Moisesen legean agindutako garbikuntza egiteko unea iritsi zitzaienean, gurasoek Jesus Jerusalemera eraman zuten jaunari aurkezteko. Izan ere, honela agintzen du jaunaren legeak. Lehen seme guztiak jaunari sagaratuko zaizkio. Jaunaren legean ezarritako oparia ere eskaini zuten, bi usapal edo bi usakume. Bazen Jerusalemen Simeon izeneko bat, gizon zintzo eta jainkozalea. Jainkoak Israel noiz kontsolatuko zain zegoena. Espiritu Santua berekin zuen, eta aditzera emanazion etzela hilko jaunak bidalitako Mesias ikusi gabe. Espirituak eraginik, templura joan zen eta Jesusen gurasoak legeak agintzen zuena betetzeko asmoz templuan sartzerakoan, aurra besoetan hartu eta jainkoa goretsi zuen, esanez.
Orain bai jauna, zeuk itzeman bezala, utz diezaiokezu zeure morroi honi bakean hiltzen. Ikusi dute nere begiok zure salbatzailea. Herri guztien aurrean zuk aurkeztua. Nazioak argitzeko argi eta zure herri Israelen ospe.
Aitamak harriturik zeuden Simeonek aurraz esaten zuenarengatik. Simeonek bedinkatu egin zituen eta aurraren ama Mariari esan zion.
Begira, ume hau Israeldar batzuentzat erorbide eta besteentzat altxabide izateko ezarria dago. Eztabaida sortuko duen seinalea izango da. Horrela, guztien asmo ezkutuak agerian geldi daitezen. Eta zuri ere, saminezko ezpatak zulatuko dizu bihotza.
Bazen profetesa bat ere, Ana, Fanuelen alaba, haserren leinukoa. Urteetan oso aurreratua zen. Gaztetan ezkondu eta 7 urte senarrarekin bizi ondoren, alargun gelditu zen, eta bazituen 84 urte. Etzen templutik ateratzen, eta gau eta egun jainkoa zerbitzatzen zuen bertan, barau eta otoitz. Une hartan aurkezturik, jainkoari eskerrak ematen hasi zen, eta aurrari buruz hitz egiten Jerusalemen askapena espero zuten guztiei. Jaunaren legeak agintzen zuen guztia bete ondoren, Jesusen gurasoak Galileara itzuli ziren, Nazaret beren herrira. Aurra haziz eta sendotu zihoan, jakinduriaz betea zegoen, eta jainkoaren onginaia berekin zuen. Jesusen gurasoak Jerusalemera joan ohi ziren urtero erromes pasko jaietan. Jesusek 12 urte bete zituenean jaietara joan ziren, ohi bezala. Jaiak amaiturik gurasoak etxera abiatu zirenean, Jesus aurra Jerusalemen gelditu zen, haiek jakin gabe. Erromeskideen artean, zelakoan, egun bateko bidea egin ondoren, haren bila hasi ziren ahaide eta ezagunen artean. Eta aurkitzen ez zutelarik, Jerusalemera itzuli ziren bila. Hiru egunen buruan, tenpluan aurkitu zuten, lege maisuen erdian eserita, entzun eta galde. Entzuten zioten guztiak txunditurik zeuden, erantzunetan azaltzen zuen argitasunagatik. Ikusi zutenean, harrituta gelditu ziren gurasoak, eta amak esan zion.
Seme, zergatik egin diguzu hori, ikusi zein larri genbiltzan aita eta biok zure bila.
Ark erantzun zien.
Zergatik zenbiltzaten nire bila? Ez al zenekiten nik neure aitaren gauzetan jardun behar dudala?
Baina haiek ez zuten ulertu, zer esan nahi zuen. Jesus beraiekin Nazaretera jaitsi eta beraien menpe bizi izan zen. Amak gogoan hartzen zituen gertakari guztiok. Jesus hasi zihoan, bai jakinduriaz, bai gorputzez, eta jainkoak eta gizakiek gero eta gogokoago zuten. Lukas 3. Tiberio enperadorearen agintealdiko 15. Urtea zen. Pontzio Pilato zen Judeako gobernari, Herodes Galileako agintari, honen anaia Felipe Itureako eta Trakonitidako agintari, eta Lisanio Abileneko agintari. Anas eta Kaifas ziren apaiz nagusi. Garai hartan, Joanek Zakariasen semeak jainkoaren mezua hartu zuen basamortuan. Jordan inguru guztian barrena ibili zen Joan, biozberritzeko eta bataiatzeko hotxe ginez, bekatuen parkamenerako. Horrela, Isaias profetaren liburuan idatzirik dagoena gertatu zen. Ahots bat oiukari da basamortuan, prestatu bidea jaunari, zuzendu bideskakari. Bete daitezela sakanak, beheratu mendimuinoak, bihurbite zelai eta lautada parajelatz eta malkarrak. Orduan, gizaki guztiek ikusiko dute jainkoak ematen duen salbamena. Honela esaten zion Joanek bataiatzera zetorkion jendeari.
Zuekumeok, nork esan dizue gainean duzuen asarre zigorrari ies egingo diozuela. Agerrezazue zeuen egiteetan bihot berrituak zaudetela, eta ez hasi, Abramen ondorengo gara esaten. Egia esan, honako harri hauetatik ere, atera ditzake jainkoak Abramen ondorengoak. Gainera, prest dago aizkora zuaitza ondotik jotzeko. Fruitu honik ematen ez duen zuaitz oro, moztu eta sutara botako da.
Jendeak galdetzen zion Joani.
Zer egin behar dugu ba?
Ark erantzuten zien.
Bi soineko dituenak eman diezaiola bat jantzirik ez duenari, eta jatekoa duenak ere bana dezala.
Joan ziren zergalari batzuk ere bataiatzera, eta galdetu zioten.
Maizu, zer egin behar dugu?
Ark erantzun zien.
Ezkendu inori legezko dena baino gehiago.
Soldaduek ere galdetu zioten.
Eta guk, zer egin behar dugu?
Joanek erantzun zien.
Ez atera inori dirurik ogorkeriaz, ez da gezurrezko zalakuntzaz ere. Konforma zaitezte daukazuen soldatarekin.
Herria zain-zain zegoen eta denak ari ziren pentsatzen Joan ezote zen Mesias izango. Joanek ordea denen aurrean esan zuen.
Nik urez bataiatzen zaituztet, baina badator ni baino altxuago dena, eta ni ez naiz inor haren oinetakoen lokarriak askatzeko ere. Horrek, Espiritu Santuaz eta suz bataiatuko zaituzte. Eskuan du sardea garia garbitu eta alea beren mandioan jasotzeko. Lastoa berriz, inoiz itzaliko esten zutan erreko du.
Honela eta beste burubide askoren bidez adierazten zion berri ona herriari. Baina Joanek, aurpegira botatzen zizkion Herodes agintariari, bere anaiaren emazte Herodiasekin elkartu izana, eta gainerako gaiztakeria guztiak. Horregatik, Herodesek, aurreko makurkeria guztiez gainera, Joan kartzelan sartu zuen. Herri guztia bataiatzen ari zela, Jesus ere bataiatu egin zen, eta otoitzean zegoela zerua zabaldu, eta Espiritu Santua jaitsi zitzaion gainera, usotankeraan agertuz, eta mintzo hau etorri zen zerutik.
Zu zaitut neure semea, neure maitea, zu zaitut atzegin.
Jesusek 30 urte zituen bere egitekoari ekin zionean, eta jendearen ustetan Joseren semea zen. Jose berriz Elirena, hau Matatena, hau Lebirena, hau Melkirena, hau Janairena, hau Joserena, hau Matatiasena, hau Amosena, hau Naumena, hau Eslirena, hau Nagairena, hau Maatena, hau Matatiasena, hau Semeinena, hau Josekena, hau Jodarena, hau Joananena, hau Resarena, hau Zorobabelena, hau Salatielena, hau Nerirena, hau Melkirena, hau Adirena, hau kosamena, hau elmadamena, hau errena, hau Jesusena, hau Eliezerrena, hau Jorimena, hau Matatena, hau Lebirena, hau Simeonena, hau Judarena, hau Joserena, hau Jonamena, hau Eliakimena, hau Melearena, hau Menarena, hau Matatarena, hau Natanena, hau Davidena, hau Jeserena, hau Jobedena, hau Boozena, hau Salarena, hau Naasonena, hau Aminadabena, hau Adminena, hau Arnirena, hau Erromena, hau Faresena, hau Judarena, hau Jakobena, hau Isaakena, hau Abrahamena, hau Tararena, hau Nahorrena, hau Serugena, hau Ragaurena, hau Falekena, hau Eberrena, hau Salarena, hau Kainamena, hau Arfaxadena, hau Semena, hau Noerena, hau Lamekena, hau Matusalemena, hau Enokena, hau Jaretena, hau Maleleelena, hau Kainamena, hau Enosena, hau Setena, hau Adamena, eta hau Jainkoarena. Lukas lau. Jesus, Espiritu Santuaz betea itzuli zen Jordandik. Espirituak eramanik, basamortuan barrena ibili zen 40 egunez, deabruak tentatzen zuela. Egun haietan ez zuen ezer jan, eta azkenean gozetu egin zen. Deabruak esan zion orduan.
Jainkoaren semea zarenez, agindu harri honi ogi bihurtzeko.
Jesusek erantzun zion.
Liburu santuan idatzia dago, gizakia ez da ogiz bakarrik bizi.
Ondoren deabruak toki garai batera eramanik munduko erreinu guztiak erakutsi zizkion une batean, eta esan zion.
Ara neureak ditut erreinua altzu, eta aberats guztiok, eta nahi dudanari, eman diezazkioket. Beraz, adoratzen banauzu, zeuretzat izango dituzu.
Jesusek erantzun zion.
Idatzia dago, adorato jauna zeure jainkoa eta bera bakarrik gurtu.
Orduan, Jerusalemera eraman zuen deabruak, eta tenpluaren goreneko ertzera jasorik esan zion.
Jainkoaren semea zarenez, bota zeure burua hemendik behera. Idatzia baitago, bere aingeruei aginduko die zuzaintzeko. Besoetan eramango zaituzte, harriekin estropezu egin ez dezazun.
Baina Jesusek erantzun.
Agindua dago, ez tentatu jauna zeure jainkoa.
Orduan bere tentazio guztiak agorturik, deabruak alde egin zuen Jesusen gandik, urrengo egokiera arte. Jesus espirituaren indarrez Galileara itzuli zen, eta inguru hartan guztian zabaldu zen haren berri. Hango sinagogetan irakasten zuen, denek goraipatzen zutela. Nazaretera joan zen, bera hasi zen herrira, eta larun batean sinagogan sartu zen, ohi zuenez, eta irakurgaia egitera zutitu. Isaias profetaren liburua eman zioten eskura eta irekitzean pasarte hau aurkitu zuen.
Jaunaren espiritua nire gainean dago, berak bai nau sagaratu, behartzuei berri ona adierazteko. Berak nau bidali gatibuei askatasuna eta itzuei ikusmena hotz egitera eta zapalduak askatzera. Jaunak onginaia azalduko duen urtea hotz egitera.
Liburua itxi, laguntzaileari eman eta eseri egin zen. Denak sinagogan begira-begira zeuzkan, eta honela hasi zitzaien.
Gaur bete da profezia hau entzuten didazuen ontzat.
Denek Jesusen alde hitz egiten zuten, eta riturik zeuden jainkoaren onkinaia zesaten zituenengatik. Baina zioten.
Ez aldaba hau Joseren semea?
Orduan Jesusek esan zien.
Harako esaera ura oroitaraziko didazuen oski. Sendagile, sendatu zeure burua, eta esango. Egitzazu hemen zeure herrian ere, Kafarnaumen egin omen dituzun gauzak.
Eta erantzi zuen.
Benetan diotzuet, ez da profetarik bere herriari mesedegarri zaionik. Egiaz esaten dizuet, emakume alargun asko zegoen Israelen Eliasen garaian, hiru urte eta erdian, euririk egin ez zuelarik, lurralde osoan gosete handia izan zenean. Hala ere, jainkoak ez zuen haietako inorengana bidali Elias Sidon herrialdeko Sareptako alargun batengana baizik. Eta legendun asko zegoen, Israelen Eliseo profetaren garaian, hala ere, ez zuen haietako inor sendatu, Naaman siriarra baizik.
Hau entzutean, sinagoako denak amorruz bete ziren, eta jaikirik, Jesus herritik kanpora bota eta herria jasoa zegoen mendiko amildegi batera eraman zuten, handik behera jaurtitzeko. Baina Jesus haien artetik igaro eta bere bidetik joan zen. Jesus Galileako hiri batera, Kafarnaumera, jaitsi, eta jendeari irakasten ari zen larun batean. Haren irakaspenaz txunditurik zegoen jende guztia, nagusitasunez hitz egiten baitzien. Bazen sinagogartan espiritu gaiztoaren menpe zegoen gizon bat, eta oihu bizian esan zuen.
Utikan, zer du gurekin Nazareteko Jesus? Gu ondatxera alator, bazekian norra izen, jainkoaren santua.
Jesusek gogor eraso zion.
Isiladi eta irten horrengandik.
Deabruak jendartean lurrera bota zuen gizona, baina batere kalterik egin gabe atera zen harengandik. Harri eta zur gelditu ziren denak, eta elkarri esaten zioten.
Zer da hau, espiritu gaiztoei nagusitasunez eta indarrez agintzen die, eta horiek atera egiten?
Haren entzutea herrialde hartako bazter guztietara zabaldu zen. Jesus sinagogatik atera eta Simonen etxean sartu zen. Simonen amagin erreba, sukar handiaz zegoen, eta haren alde zerbait egiteko eskatu zioten. Orduan harengana makurturik, zorrotz agindu zion sukarrari, eta sukarrak alde egin. Jaiki zen amagin erreba berehala eta zerbitzatzen hasi zitzaien. Eguzkia sartu zenean, gaixoak zeuzkaten guztiek, gaitza edozin zela ere, Jesusengana eraman zituzten. Eta hark bakoitzari eskuak ezarriz, sendatu egin zituen. Askoren gandik atera ziren deabruak ere deiadarka.
Jainkoaren semea zarazu!
Berak zorrotz galarazten zien hitz egitea, bazekiten eta mesia zela. Eguna zabaldu zuenean, Jesus herritik irten eta bazter bakarti batera joan zen. Jendearen bila zebilen eta aurkiturik eutxi egin nahi zioten, beraren gandik alde eginez ezan. Baina hark esan zien.
Gainerako herriei ere adierazi behar diet jainkoaren erregetzaren berri ona, horretarako bidali bainau jainkoak.
Eta Judeako sinagogetan ibili zen berri ona hotz egiten. Lukas 5. Behin batean, jendea gainera zetorkion Jesusi, jainkoaren mezua entzuteko. Jesus, Genesaret aintzira hartzean zegoen. Eta bi ontzi ikusi zituen ur bazterrean, arrantzaleak, ontzitik jaitsita, sareak garbitzen ari ziren. Igo zen bietako batera, Simonenera, eta ontzia lehorretik pixka bat aldentzeko eskatu zion. Gero eseri eta jendeari irakasten ziarduten ontzitik. Itzaldi amaitu zuenean, Simoni esan zion.
Jo itxa zabalera eta bota sareak arrantzurako.
Simonek erantzun zion.
Maixu, gau guztian egin alak egin, eta ez dugu ezer errapatu, baina zuk diosunez gero, botako du sarea.
Hala egin zuten, eta inbesteko arrain pila errapatu zutenez, zareak puskatzeko zorian zeuden. Beste ontziko lagunei keinu egin zieten laguntzera etortzeko. Hurbildu ziren, eta bi ontziak ia ondoratzeraino bete zituzten. Gertatua ikusirik, Jesusen oinetara erori zen Simon Pedro esanez.
Alde niregandik, jauna, bekataria naiz eta.
Izan ere, zur eta lur zeuden eginiko arrantzuagatik Simon eta Beronekin zirenak. Baita haren arrantzu lagun Santiago eta Joan Zebedeoren semeak ere. Baina Jesusek esan zion Simoni.
Ez beldurtu, hemendik aurrera giza arrantzale izango zara.
Ontziak lehorrera atera zituzten eta dena utzirik jarraitu egin zioten. Behin Jesus herri batean zela, legenaz jositako gizon bat azaldu zen. Jesus ikustean, auspez lurrera erori eta erregutu zion.
Jauna, nahi baduzu, garbi nazakezu.
Orduan Jesusek eskua luzatu eta ukitu egin zuen esanez.
Nahi dut, izan zaitez garbi.
Berehala legin zion legenak. Jesusek inori ezadierazteko agindu zion eta esan.
Zoaz, azaldu apaizaren gana eta eskaini garbikuntzaren ordainez Moisesek agindutakoa, ezaugarri izan dezaten.
Gero eta gehiago hitz egiten zen Jesusi buruz. Eta jende talde handiak biltzen ziren arien zutera eta bera gaitzetatik senda zitzan. Jesus ordea toki bakartietara joan izen otoitz egitera. Egun batez, Jesus irakasten ari zen. Eta han zeuden eserita fariseu eta lege maisu batzuk Galileako auzo guztietatik, Judeatik era Jerusalemdik etorriak. Jaunaren indarra berekin zuen eta sendatzera eragiten zion. Hartan, gizon batzuk azaldu ziren elbarri bat ohatilan ekarriz, eta barrura sartu nahi zuten Jesusen aurrean ipintzeko. Jendetzagatik ez baitzuten nondik sartu orkitzen telatura igo eta tela kendurik, ohatila eta guzti jaitsi zuten erdi-erdira Jesusen aurrera. Honek, lagun haien sinismena ikusirik, esan zuen.
Gizona, barkatuak dituzu bekatuak.
Legemaixuak eta fariseuak gogoetaka hasi ziren.
Nor da, onela birauka ari den hau? Nork barka ditzake bekatuak, Jainkoak bakarri baizik?
Baina Jesusek haien gogoetak igarri eta esan zien.
Zergatik dituzue horrelako gogoetak zeuen baitan? Zer da errazago, barkatuak dituzu bekatuak esatea, ala jaiki eta zabiltza esatea? Orain ikusiko duzue ba, gizonaren semeak baduela mundu honetan bekatuak barkatzeko ahalmena.
Eta esan zion elbarriari.
Zuri diotzut, jaiki, hartu ohatila eta zoaz etxera.
Une berean, elbarria, haien aurrean altxaturik, etzana zegoeneko ohatila hartu eta etxera joan zen Jainkoa goretsiz. Harriturik gelditu ziren denak eta Jainkoa goresten zuten. Beldurraren beldurrez onela zioten.
Gauza apartak ikusi ditugu gaur.
Ondoren, atera zen Jesus handik, eta Levi izeneko zergalari bat ikusi zuen, zergabiltzeko mailan eseria, eta esan zion.
Jarraitu niri.
Levik, dena utzirik, zutito eta jarraitu egin zion. Levik bazkari ederra eman zion Jesusi bere etxean. Jesusekin eta honen ikasleekin batera jende asko zegoen mailan, zergalari eta beste. Fariseu eta beraien lege maisuak marmarrean ari zitzaizkien ikaslei, esanez.
Nolatan jaten eta edaten duzue zergalari eta bekatariekin?
Jesusek erantzun zien.
Ez dute osasundunek sendagilea behar, gaixoek baizik. Enai zintxoei dei egitera etorri, bekatariei baizik, bioz berri daitezen.
Orduan, fariseuek eta lege maisuek esan zioten Jesusi.
Joanen ikasleek sarri egiten dute barau eta otoitz. Gauza bera gure ikasleek ere. Zureak ordea jan eta edan ari dira.
Jesusek erantzun zien.
Nola nahi duzue ezteietara deituek barau egitea senar berria berekin dutelarik? Etorriko zaie bai, senar berriak enduko dieten eguna, orduan egun hartan egingo dute barau.
Parabola hau ere esan zien.
Inork ez dio jantzi zaharrari jantzi berriari kendutako adabakirik josten. Bestela, jantzi berria ondatuko litzateke, eta ez litzaioke zaharrari berriaren adabakia egoki etorriko. Zagi zaharretan ere, ez du inork ardo berririk sartzen. Ardo berriak, zahagiak lehertu egingo lituzke, eta ardoa isuri eta zahagiak galdu egingo lirateke. Ez, ardo berria zahagi berrietan sartu behar da, eta ardo zaharrarekin ohituak ez du berririk nahi. Zaharra hobea duk esaten baitu.
Lukas 6. Behin batean, larun batez, garisoro batean zehar zihoan Jesus. Era ikasleek galburuak hartu eta eskuan aleturik jan egiten zituzten. Fariseu batzuek esan zioten.
Nola ari zarete egiten, larun batez, zilegi ez dena?
Jesusek erantzun zien.
Ez alduzue irakurri Davidek egin zuena, bera eta bere lagunak goseak aurkitu zirenean? Jainkoaren etxean sartu, jaunari eskaineriko ogiak hartu, eta jan egin zituen, eta bere lagunei ere eman zizkien, legez, apaizek bakarri jan zitzaketen ogiak izanik.
Eta gainera, esan zien.
Larunbataren nagusi da gizonaren semea.
Beste larunbat batez, sinagogan sartu zen Jesus irakastera. Bazenan eskuineko besoa elbarri zeukan gizon bat. Lege maisu eta fariseuak zelatan zegozkion ea larun batez sendatzen ote zuen, zertan salatu izateko. Jesusek, haien gogoetak igarririk, beso elbarriari esan zion.
Jaiki, eta atera zaitez erdira.
Ura jaiki eta atera egin zen. Jesusek esan zien orduan.
Galdera bat. Larun batez, zer dugu legezko, honegitea ala gaitz egitea, bizia salbatzea ala kentzea.
Eta inguruko guztiei begira, honela esan zion gizonari.
luzatu beso hori.
Luzatu zuen eta sendatu egin zitzaion. Legemaixu eta fariseuak bere honetik aterata gelditu ziren, eta Jesusi zer egingo ari ziren beren artean. Egun haietako batean, Jesus mendira joan zen otoitz egitera, eta jainkoari otoitzean igaro zuen gaua. Egun argitu zuenean, ikaslei deitu, eta haietako 12 aukeratu zituen, eta apostulu izena eman zien. Simon, honi Pedro izena eman zion. Honen anaia Andres, Santiago, Juan, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas, Santiago Alfeorena, Simon, Zelote Zeritzana, Judas Santiagorena, eta Judas Iskariote, Jesusen saltzaile gertatu zena. Jesus ikaslekin menditik jaitsi ondoren zeleigune batean gelditu zen. Ikasletariko asko arekin ziren. Baita herriko jende talde handia ere, Judea osotik, Jerusalemdik eta Tiro eta Sidongo itsasaldetik etorria arien zutera eta bera gaitzetatik senda zitzan. Espiritu aiztoek oinazetuak sendaturi gelditzen ziren. Jende guztiak Jesus ukitu nahi zuen, denak sendatzen zituen alako indar bat baitzerion. Jesusek ikaslei begira honela esan zuen.
Zorionekoak behartzuok, zuek baituzue jainkoa errege. Zorionekoak orain goze zaretenok, aseko baitzaituzte jainkoak. Zorionekoak orain negar egiten duzuenok, barre egingo baituzue. Zorionekoak zuek gizonaren semea dela eta jendeak gorrotatu kanpora bota eta madarikatuko zaituztetenean eta izen txarra emango dizuetenean. Alai zaitezte egun horretan eta egin pozez jauzi, handia izango baita zuen saria zeruan. Gauza bera egin zieten profetei jende horren gurasoek. Baina ai zuek aberatzok, bai, baituzue zeuen poza. Aizuek orain naseak zaudetenok goze izango baitzarete. Aizuek orain barre egiten duzuenok haiene eta negar egingo baituzue. Aizuek mundu guztiak zuetas ongi hitz egingo duenean, gauza bera egin baitzieten sasi profetei jende horren gurasoek. Baina zuei, entzuleoi, hau diotzuet, maitatu etzaiak, egin ongi gorroto dizuetenei, bedeinkatu madarikatzen zaituztetenak, egin otoitz izen onak entzen dizuetenen alde. Masail batean jotzen zaituenari eskaini bestea ere, soin gainekoak entzen dizunari, esukatu soinekoa ere. Eskatzen dizun edon hori eman, eta zeureak entzen dizunari ez biurrarazi. Eta besteek zuei egitea nahi duzuena, egin zuek ere besteei. Maite zaituztetenak bakarri maite badituzue, zer esker on zor zaizue. Bekatariek ere maite dituzte beren maitaleak. Eta ongi egiten dizuetenei bakarrik egiten badiezue ongi, zer esker on zor zaizue. Bekatariek ere egiten dute beste horren beste, eta ordaina hartzekotan bakarrik ematen baduzue maileguz, zer esker on zor zaizue. Bekatariek ere aurreratu oi diote elgarri, beste hainbeste hartzekotan. Ez, zuek maitatu etzaiak, egin ongi eta eman maileguz ordainari begiratu gabe. Handia izango da zuen saria eta goi-goikoaren seme alaba izango zarete, ona baita bera esker txarreko eta gaiztoentzat. Izan zaitezte errukitzuak, zuen aita errukitzua den bezala, ez gaitzetzi inor, eta jainkoak ere ez zaituzte gaitzetziko. Ez kondenatu inor, eta jainkoak ere ez zaituzte kondenatuko. Barkatu, eta jainkoak ere barkatuko dizue. Eman, eta emango dizue, neurri betea sakatua estutua, eta leporainokoa emango dizue altxora. Izan ere, zuek zein neurriz neurtu, alakoaz neurtuko zaituzte jainkoak.
Eta parabola bat ere esan zien.
Itxua itxuaren gidari izan ote liteke? Ez ote dira biak zulora eroriko? Ikaslea ez da irakaslea baino gehiago, baina ongi eskolaturiko ikaslea irakaslea adina izango da. Nola ikusten duzu zenidearen begiko lasto izpia eta zeure begiko agaz ohartzen ez? Nola esan diezaiokezu zenideari? Adizkide, utzi begian duzun lasto izpia ateratzen, zuk zeurean duzun aga ikusten ez duzula. itxura zale hori. Kendu lehenengo zeure begitik aga eta orduan ikusiko duzu garbi senidearen begitik lastoizpia ateratzeko. Ez dago zuhaitz honik fruitu txarra ematen duenik, ez da zuhaitzarrik ere fruitu ona ematen duenik. Bere fruituetatik antzematen zaio zuhaitzari. Ez da arantzatik pikurik biltzen, ez da sasitik ere mahatzik hartzen. Ona denak, ona ateratzen du bere barneko ontasun altxorretik. Eta gaiztoak, gaitza bere gaiztakeri altxorretik. Ahoak esan bihotzari gainezka darionetik esaten baitu. Zergatik esaten didazue, jauna, jauna, eta ez duzue egiten esaten dizuedana. Erakutsiko dizuet noren antzeko den niregana hurbildu eta nire esanak entzun eta betetzen dituena. Etzea egitean, zulatu, sakondu eta oinarria karkaitzean hartu zituen gizon baten antzekoa da. Uholdea gertaturik, jo zuen urboladak etzea baina ezin izan zuen dardararazi. Sendo egina baitzen. Entzun bai, baina betetzen ez dituena berriz, etxea lur gainean oinarririk gabe egin zuen gizonaren antzekoa da. Jo zuen urboladak eta berehala erori zen eta dena porrokatua gelditu.
Lukas 7. Herriari egindako hitzaldi hau amaiturik, Jesus Kafarnaumen sartu zen. Bazenan erromatar ehuntari bat, eta honek morroi bat zuen oso maitea. Morroia gaizki zegoen hilzorian. Jesusen berri entzunik, judu buruzagi batzuk bidali zizkion, morroia sendatzera etortzeko erreguaz. Joan ziren Jesusen gana, eta harren eskatu zioten.
Merezi duzuk hori egitea, maite baitu gure herria eta berak egin digu sinagoga ere.
Jesus berarekin joan zen. Etxera hurbilduxea zela, lagun batzuk bidali zizkion ehuntariak esatera.
Ez hartu nekeri jauna, ni ez bai naiz inor zu nire etxean sartzeko. Horregaitik, ez naiz ausartu neu zuregana joaten, aski duzu hitz bat esatea nire morroia sendatzeko. Neuk ere menpekoa izanagatik soldaduak ditut menpean, eta batari joateko agintzen badiot joan egiten da, besteari etortzeko agindu eta etorri, morroiari zerbait egiteko esan eta hala egiten du.
Hau entzutean, Jesus harritu egin zen hartaz, eta ondoren zetorkion jendearen gana itzulirik esan zuen.
Egia esan, Israelen bertan ere ez dut aurkitu horrelako sinestedunik.
Mandatariek etxera itzultzean sendatua aurkitu zuten morroia. Ondoren, Nain izeneko herri batera joan zen Jesus, bere ikasleak eta jende asko lagun zituela. Herriko sarrerara hurbildu zenean, hildako bat, ama alargun baten seme bakarra zeramaten lur ematera. Herriko jende asko zihoan amarekin. Hau ikustean, errukitu egin zitzaion jauna, eta esan zion.
Ez egin negarrik.
Aurreraturik, hilkutxa ukitu zuen, eta zeramatenak gelditu egin ziren. Orduan esan zuen.
Gazte, zuri diotzut, jaiki.
Jaiki zen hildakoa, eta hizketan hasi. Eta Jesusek amari bihurtu zion. Denak beldurrak hartu zituen, eta jainkoa goresten zuten esanez.
Profeta handi bat sortu da gure artean.
Baita ere.
Jainkoa bere herria salbatxera etorri da.
Judea eta inguruko lurralde guztian zabaldu zen gertaera honen berri. Kontatu zioten hau guztia Joani bere ikasleek, eta hark ikasletariko biri deiturik jaunaren gana bidali zituen galdetzera.
Zualtzara etortzekoa. Ala besteren baten zain egon behar dugu.
Joan ziren bada, haiek Jesusen gana, eta esan zioten.
Joan batailatzaileak bidali gaitu zuri galdetzera. Zualtzara etortzekoa, ala besteren baten zain egon behar dugu.
Une hartan, gaitz eritasun eta espiritu gaiztoak zeuzkan jende asko sendatu zuen Jesusek, eta itxu askori ikusmena itzuli zien. Ondoren, mandatariei erantzun zien.
Zoazte eta esan, Joani ikusi eta entzun duzuena. Itxuek ikusi egiten dute, errenak badabiltza, legendunak garbi gelditzen dira eta gorrek entzun egiten, hildakoak piztu egiten dira eta behartzuei berri ona ematen zaie. Eta zoriontzua sinesteko oztoporik niregan aurkitzen ez duena.
Joanen mandatariek alde egin zutenean, Jesus Joani buruz hitz egiten hasi zitzaion jendeari.
Zer ikustera irten zineten basamortura. Haizeak kulunka darabilen kainabera, Zer ikustera irten zineten bestela, soineko apainez jantzitako gizona, jantzi ederrez eta lusuan dabiltzanak errege jauregietan bizi ohi dira. Zer ikustera irten zineten ba, profetaren bat, bai noski, eta profeta baino ere handiagoa. Hartaz dago idatzia liburu santuan. Begira, neure mezularia bidaltzen dut zure aurretik. Hark prestatuko dizu aurretik bidea. Egia esan, ez da amaren semerik joan baino handiagorik. Hala ere, jainkoaren erreinuko txikiena ere ura baino handiago da. Joani entzun zion herri osoak, baita zergalariek ere, jainkoak arrazoi zuela aitortu zuten. Haren bataioa hartuz. Fariseu eta legemaisuek ordea utz eragin zioten jainkoak beraientzat zeukan asmoari, espaitzuten Joanen bataioa hartu. Norekin konparatuko dut ba gizaldi honetako jendea, noren antzeko dira? Plazan eseriak dauden mutikoen antzeko dira, honela ari baitzaizkio elkarri. Jo dizuegu txistua eta zuek dantzarik ez, iletak jo eta zuek negarrik ez. Etorri baita Joan bataiatzailea, ez jan eta ez edan egiten ez duela, eta burutik egina dagoela diozue. Etorri da gizonaren semea jaten eta edaten duela, eta esaten duzue. Aze tripazain eta mozkorra, zergalari eta bekatarien laguna. Baina jainkoaren jakinduria zuzena dela aitortzen dute, bera onartzen duten guztiek.
Behin batean, fariseu batek bazkaltzera gonbidatu zuen Jesus. Joan zen bada Jesus fariseuaren etxera, eta mailan jarri zen. Hartan, emakume bat, herrian bekatari bezala ezaguna, Jesus fariseuaren etxean bazkaltzen zela jakinik, bertara joan zen, arzuriko ontzi bat ukendu zeramala. Jesusen atzean, oinen ondoan jarri zen negarrez, eta oinak malkoz bustitzen hasi zitzaion. Gero, ilea xukatu eta musukatuz ukendu zigurtzen zizkion. Hau ikustean, gonbidatu zuen fariseuak bere baitan zioen.
Benetan profeta balitz, jakingo luke zer nolakoa den ukitzen ari zaion emakumea, bekatari alegia.
Jesusek esan zion.
Simon, badut zerbait zuri esateko.
Hark erantzun.
Esadazu maizu.
Diru mailegari batek bi zordun zituen. Batak 500 denario zorzizkion eta besteak 50. Zerez ordaindurik ez zutelarik barkatu egin zien biei. Bietako zeinek izango ote du maiteen?
Simonek erantzun zion.
Gehien barkatu zionak, nik uste.
Jesusek esan zion.
Zuzen diozu.
Eta emakumea gana bihurturik, Simonei esan zion.
Ikusten alduzu emakume hau. Zure etxean sartu naizenean, ez didazu oinak garbitzeko urik eskaini. Honek berriz, malkoz busti dizkit oinak eta bere ileaz xukatu. Zuk ez nauzu musu eman ezagurtu. Hau berriz, sartu denetik ez da gelditu nire oinei musuka. Zuk ez didazu burua olioz igurtzi. Honek berriz, oinak ukendu zigurtzi dizkit. Beraz, hau diotzut. Pekatu asko ditu, baina hainbesteko maitasuna ageri badu, jainkoak barkatu dizkion seinalea da. Gutxi barkatzen zaionak maitasun gutxi agertzen du.
Eta emakumeari esan zion.
Barkatuak dituzu zeure bekatuak.
Beste bazkaltiarrak beren artean hasi ziren esaten.
Norote dugu bekatuak barkatu ere egiten dituen hau?
Baina Jesusek esan zion emakumeari.
Zeure sinesmenak salbatu zaitu. Zoaz bakean.
Lukas 8. Honen ondoren, herriz herri eta auzotik auzo ibili zen Jesus, jainkoaren erregetzaren berri ona hotseginez. Berekin zituen 12, baita espiritu gaiztoetatik eta gaitzetatik sendatuak zituen zenbait emakume ere. Magdalako Maria, honengandik 7 deabru bota zituen, Joana, Herodesen etxe zainkusaren emaztea, Susana eta beste asko. Guztiok beren ondasunez laguntzen zieten Jesusi eta honen ikaslei. Herri guztietatik etorritako jendetza handia bildu zitzaion batean, parabola hau esan zien Jesusek.
Atera zen behin ereilea hasia ereitera. Ereitean, zenbait ale bide bazterrean erori zen, zapaldu egin zuten eta txoriek jan. Beste zenbait harri gainean erori zen, eta ernetzean ihartu egin zen, ezetasunik ez zuelako. Beste zenbait ale sasi artean erori zen, eta sasiek arekin batera ernerik itu egin zuten. Besteak lur gozoan erori ziren. Erne eta bateko ehun eman zuten fruitu.
Hau esanik, honela egin zuen oiu.
Ulertzeko gauza denak uler beza.
Orduan, parabola horrek zer esan nahi zuen galdetu zioten ikasleek Jesusi. Honek esan zien.
Zuei eman zaizue Jainkoaren erregetzaren misterioak ezagutzea. Gainerakoei ordea parabola bidez hitz egiten diet. Horrela ikusten dute, bai, baina ohartzen ez. Entzuten dute, bai, baina ulertzen ez. Hona hemen ba parabolaren esanaia. Hazia Jainkoaren mezua da. Bide bazterreko hazia bezalakoak hauek dira. Mezua entzuten dutenak, baina deabrua etortzen zaie eta beren bihotzetik mezua kendu egiten die, sinetzi eta salba ez daitezen. Harri gaineko hazia bezalakoak hauek dira. Mezua entzutean, pozik onartzen dutenak, baina sustrairik gabeak izanik, denboraldi batean sinesten dute, baina tentaldi garaian utz egiten. Sasi arteko hazia bezalakoak berriz hauek. Mezua entzuten dutenak, baina bizitzako ardura, diru, eta atsegin artean itota gelditzen dira eta fruitu ematera iristenez. Lurroneko hazia bezalakoak hauek dira. Mezua bihotz on eta zabalez entzunik, barruan gorde eta iraupenez fruitu ematen dutenak. Inork ez du kriseioa piztu eta ontzipean gordetzen edo ohepean ipintzen, baizik eta argi mutilaren gainean ipintzen du, sartzen direnek argia ikus dezaten. Izan ere, ez dago ezer gordeta agertuko ez denik, ez da eskutuan ere jakingo eta argitaratuko ez denik. Kontu izan ba nola entzuten duzuen, izan ere duenari eman egingo zaio. Ez duenari ordea, eduki uste duena ere kendu egingo zaio.
Joan zitzaizkion Jesusi bere ama eta nahi errebak, baina jendearen jendez ezin iritsi ziren beraren ganaino. Eta jakinarazi zioten.
Ama eta nahi errebak dituzu kanpoan, zu ikusi nahian.
Jesusek berriz erantzun zien.
Hauek ditut nik ama eta nahi arreba. Jainkoaren hitza entzun eta betetzen dutenak.
Egun batez, Jesus ontzi batera igo zen bere ikasleekin, eta esan zien.
Goazen aintziraz beste aldera.
Eta ontziz atera ziren. Zijoa zela, loak hartu zuen Jesus. Aintzira naize bolada sortu zelarik, ontzia urez betetzen hasi zitzaien, eta arriskuan zeuden. Ikasleek Jesusen gana urbildurik, esnarazi egin zuten, esanez.
Maizu, maizu, galsorian gaude.
Ark esnaturik, aserre egin zien aizeari eta olatuei. Hauek oneratu eta dena bare gelditu zen. Orduan esan zien ikaslei.
Non da zuen sinesmena?
Haiek, beldurrez eta harriturik elkarri ziotxaten.
Norote dugu hau, aizeari eta urari ere agindu eta esan egiten baitiote?
Gerasatarren lurraldera, Galileaz bestealdeko aintzira bazterrera iritsi ziren. Jesus lehorrera jaitsi orduko, herriko gizon bat, deabruduna, atera zitzaion bidera. Aspalditik jantzi gabe zebilen, eta etzen etxean bizi, ilobietan baizik. Jesus ikustean oiuka hasi eta aurrean auspezturik deiadarka esan zuen.
Zer duzu nirekin, Jesus, goigoikoaren seme horrek? Arren ez nazazu oinazetu.
Izan ere, gizonaren gandik irteteko agindua baitzion Jesusek espiritu gaiztoari. Zeren sarritan hartzen baitzuen deabruak bere menpe, eta zaintzeko girgiluz eta katez lotzen bazuten ere, lokarriak hautsi egiten zituen, eta deabruak toki bakartietara bultzatzen zuen. Orduan Jesusek galdetu zion.
Nola duk izena?
Ark erantzun.
Taldea!
Deabru asko baitziren arengan sartuak, eta leize zulora ezbidaltzeko erregutu zioten Jesusi. Bazebilenan txerri talde on bat mendian usarrean. Haietan sartzen uzteko erregutu zioten deabruek Jesusi. Honek baimena eman zien. Deabruak gizonaren gandik atera eta txerrietan sartu ziren, eta txerri taldea ezpodan bera intzinara mildu zen eta ito. Gertatua ikustean txerri zainek ies egin eta herrian eta auzoetan berria zabaldu zuten. Orduan zer gertatu ote zen ikustera irten zen jendea. Jesusen ondora iristean, han aurkitu zuten Jesusen oinetan eseria, deabruak atera zitzaizkion gizona, jantzirik eta bere onean, eta biziki izutu ziren. Gertatua ikusi zutenek deabruduna nola sendatu izan zen kontatu zioten jendeari. Orduan, Gerasa inguru hartako jende guztiak beren artetik alde egiteko eskatu zion Jesusi, beldurra jota baitzeuden. Jesus ontziratu eta itzuli egin zen. Deabruak atera zitzaizkion gizonak berarekin ibiltzen uzteko eskatu zion, baina Jesusek bidali egin zuen, esanez.
Itzul zaitez etxera eta konta ezazu Jainkoak egin dizun guztia.
Eta han joan zen, Jesusek egin ziona herri guztian zabalduz. Jesus itzuli zenean, jendeak ongi etorria egin zion, denak haren zain baitzeuden. Hartan, Jairo zeritzan gizon bat etorri zitzaion sinagogako buruzagia. Eta Jesusen oinetan auspezturik, arren eta arren bere etxera etortzeko eskatzen zion, bere alaba bakarra 12 urtekoa hilzorian zeukala eta. Bidean, jendeak ito beharrean estutzen zuen. Bazenan emakume bat, 12 urte hartan odol jario zegoena. Bere diru guztiak medikutan gastatuak zituen, baina ezin izan zuen inor sendatu. Atzetik hurbildu eta soineko ertza ukitu zion Jesusi, eta bat batean odol jarioa gelditu egin zitzaion. Jesusek galdetu zuen.
Nork ukitu nau?
Denek ezetz ziotela, Pedrok esan zion.
Maixu, ez zaitu ba, jende guztiak lehertu beharrean ez dutzen?
Baina Jesusek esan zuen.
Norbaitek ukitu nau, nire gandik indar bat atera dela sumatu baitut.
Orduan, emakumeak bere burua ezin zuela gorde ikusiz, beldurrez dardar Jesusen oinetara erori eta jende guztiaren aurrean agertu zuen zergatik ukitu zuen eta nola bat batean sendatua gertatu zen. Jesusek esan zion.
Ene alaba, zeure sinesmenak sendatu zaitu, zoaz bakean.
Oraindik izketan ari zela, sinagogako buruzagiaren etxetik morroi bat etorri zen esatera.
Hil zaizu alaba, ez eman gehiago nekerik maizuari.
Baina Jesusek hori entzunik esan zion.
Ez izan beldurrik, zuk sinetzi eta salbatuko da.
Etxera iritsi zirenean, etzion inori ere utzi berarekin sartzen. Pedro, Juan eta Santiagori eta neskatilaren gurasoei izan ezik. Denak negarrez eta jeneka ari ziren neskarengatik. Jesusek esan zien.
Ez egin negarrik, ez dago hilda, lo dago.
Haiek barre egiten zioten, bai batzekiten hilda zegoela. Baina Jesusek eskutik heldu eta hotz egin zion.
Neskatila, jaiki zaitez.
Neskatilari arnasa etorri zitzaion eta bat batean zutitu zen, eta ari jaten emateko agindu zien Jesusek. Gurasoak harri eta zur gelditu ziren. Jesusek gertatua inori ez esateko agindu zien. Lukas 9. Jesusek, 12 beregana bildurik, deabru guztiak botatzeko eta gaitzak sendatzeko indarra eta almena eman zien. Eta Jainkoaren erregetza, hots egitera, eta gaixoak sendatzera bidali zituen esanez.
Ez hartu deuz ere biderako, ez makilarik, ez zakutorik, ez ogirik, ez dirurik, eta ez dezala inork aldatzeko jantzirik eraman. Edo zein etzetan sartzen zaretela, gelditu bertan herri hartatik atera arte. Eta onartzen ez bazaituzte, herri hartatik alde egitean, astindu zeuen oinetako hautza, beraien kontrako seinaletzat.
Atera ziren ba, eta herriz herri joan ziren, berri ona, hotz eginez eta alde guztietan gaixoak sendatuz. Jakin zuen Herodes agintariak gertatzen zen guztia. Eta zer pentsatzekiela zegoen. Batzuek, Joan hildakoen artetik piztu zela zioten, beste batzuek, Elias profeta saldu zela. Beste zenbaitek berriz, aintzinako profetaren bat piztu zela. Herodesek berriz, honela zioen.
Joani neuk moztu nion lepoa. Nor da bada hau, horrelakoak entzuten baititut beroni buruz.
Eta Jesus ezagutzeko egokiera bila zebilen. Apostoluek, itzultzean, egin zuten guztia kontatu zioten Jesusi. Orduan, haiek berekin hartu eta Betsaida zeritzan herrialdera joan zen bakarrik. Baina hartu zen jendea eta jarraitu egin zion. Jesusek ongi hartu zituen eta Jainkoaren erregetza hitz egin zien eta premia zeukaten guztiak sendatu zituen. Eguna iluntzen hasia zen, 12 hurbildu eta esan zioten Jesusi.
Bidal ezazu jendea inguruko auzo eta baserrietara. Ostatu eta janbila joan daitezen. Hemen oso aparte baikaude.
Baina erk erantzu zien.
Eman zeuek jaten.
Haiek orduan.
Ez daukagu bostogi eta bi arrain besterik. Jende honentzat guztiarentzat jatekoa erostera geu joaten ez bagara bintzat.
Bosten bat mila gizon ziren. Jesusek esan zien ikaslei.
Eserarazi 50.
Hala, denak eserarazi zituzten. Hartu zituen Jesusek bost ogiak eta bi arrainak, eta begiak zerura jasorik bedeinkazioa esan, ogiak zatitu eta ikaslei eman zizkien, jendeari eskaintzeko. Asetzeraino jan zuten denek, eta gelditutako ondarrez 12 saski bete zituzten. Jesus bakardadean otoitzean ari zen batean ikasleak bildu zitzaizkion, eta Jesusek galdetu zien.
Nor naizela dio jendeak?
Haiek erantzun zioten.
Batzuek, Joan Bataiatzailea zarela. Beste batzuek, Elias. Besteek, antzinako profetaren bat piztu dela.
Jesusek galdetu zien.
Eta zuek, nor naizela diozue?
Pedrok erantzun.
Jainkoaren Mesias.
Jesusek inori ez esateko agindu zien zorrotz, eta hau esan zien gainera.
Gizonaren semeak asko sufritu behar du. Zaharra paizburu eta lege maizuek gaitzetzi egingo dute eta hil. Eta hirugarren egunean piztu egingo da.
Gero, denei esan zien.
Nire ondoren etorri nahi duenak, uko egin biezaio bere buruari. Arbeza bere eguneroko gurutzea eta jarrai biezat. Izan ere bere bizia gorde nahi duenak galdu egingo du. Bere bizia niregatik galtzen duenak ordea gorde egingo du. Zertarako du gizakiak mundu guztia irabaztea bere burua galtzen eta hondatzen badu. Beraz, inor nitaz eta nire mezuaz lotzatzen bada, gizonaren semea ere lotzatu egingo da hartaz, bere aintzarekin, bere aitaren aintzarekin eta ingero santuen aintzarekin etorriko denean. Zinez diotzuet, hemen daudenetako batzuk ez dira hilko, harik eta jainkoaren erregetza ikusi arte.
Itzaldi honetatik 8ren bat egunera, Pedro, Joan eta Santiago berekin hartu eta mendira igo zen Jesus otoitzera. Eta otoitzean ari zela, aurpekiko itxura aldatu egin zitzaion, eta jantziak zuri distiratxu bihurtu. Hartan, bi gizon azaldu ziren, aintzaz distiratxu, Moises eta Elias, eta Jesusekin mintzo ziren Jerusalemen gertatzekoa zen honen heriotzaz. Pedro eta lagunak logaleak jota zeuden, baina esnatu ziren eta Jesusen aintza eta arekit zeuden bi gizonak ikusi zituzten. Hauek urruntzean Pedrok esan zion Jesusi.
Maixu, zein ederki gauden hemen, zergatik ez egin hiru etxola, bata zuretzat, bestea Moisesentzat eta bestea Eliasentzat.
Etzekien zer esaten zuen ere. Eta hori zioela, odei batek estali zituen, eta beldurtu egin ziren odeipean sartzean. Mintzo hau izan zen odeitik.
Hauxe dut, neure semea, nik hautatua, entzun berare.
Mintzoaren ondoren, Jesus bakarrik ageri zen. Ikasleek isilik gorde zuten, eta ordukoz etzioten inori esan ikusitakorik ezer. Biharamunean, menditik beherakoan, jende asko atera zitzaion bidera. Hartan gizon batek jendartetik oiuka esan zion.
Maixu, begirarren nire semeari, bakarra baitut. Espiritu batek hartzen du menpean, eta bat batean garrasika hasten da. Gogor astintzen du eta lerdea dariola jartzen, eta oso nekez alde egiten du beraren gandik, hauts eginda uzten duelarik. Zurikazlei eskatu diet espiritua hautatzeko, baina ezin izan dute.
Jesusek esan zuen.
Hau gizaldi zinez gogor eta makurra. Noiz arte egon beharrote dut zuen artean eta jasan beharrote zaituztet. Ekar ezazu ona semea.
Mutila zetorrela deabruak lurrera bota eta gogor astindu zuen. Jesusek mehatxu egin zion espiritu gaiztoari, mutikoa sendatu zuen eta itxari itzuli zion. Denak harriturik gelditu ziren jainkoaren handitasuna ikustean. Jesusek egiten zituenengatik txunditurik zeuden denak. Hark esan zien ikaslei.
Hartu ongi gogoan itzok. Gizonaren semea gizakien eskuetara emango dute.
Haiek ordea, ez zuten ulertzen zerari zitzaien. Ilun geratzen zitzaien, eta ezin ziren esan aiaz jabetu. Galdetzera berriz ez ziren ausartzen. Eztabaida sortu zen ikasleen artean, norrote zen beraietan handiena. Igarri zizkien Jesusek beren burutazioak, eta aur bat harturik, bere ondoan jarri eta esan zien.
Aur hau, nire izenean onartzen duenak, neu onartzen nau, eta ni onartzen nauenak, bidali nauen ura onartzen du. Zeren zuetan txikiena, horixe baita handiena.
Orduan, Juanek esan zion.
Maisu, gizon bat ikusi dugu zure izenean deabruak botatzen, eta eragutsi egin nahi izan diogu, espaita gure taldekoa.
Baina Jesusek erantzun.
Ez eragotzi, zeren zuen kontra ez dagoena, zuen alde baitago.
Mundu honetatik eramana izateko garaia bazetorkiolarik, Jerusalemera joateko erabaki sendoa hartu zuen Jesusek. Mandatari batzuk bidali zituen aurretik, eta Samariako herri batean sartu ziren Jesusi ostatua prestatzeko. Baina herrikoek ez zuten hartu nahi izan, Jerusalemera zihoala eta. Hori ikusirik, Santiago eta Joan ikasleek esan zioten.
Jauna, aginduko aldugu zerutik tximista erori eta garbi ditzan.
Baina Jesusek haiengana itzulirik haserre egin zien. Gero beste herri batera joan ziren. Bidean zihoazela, batek esan zion Jesusi.
Noranai jarraituko dizut.
Jesusek esan zion.
Azeriek badituzte zuloak eta aireko hegaztiek abiak. Gizonaren semeak ordea, ez du burua non ezarri.
Beste bati esan zion.
Jarraitu niri.
Baina ark erantzun.
Jauna, ustazu lehen bizi aitaren hiletak egitera joaten.
Eta Jesusek.
Utzi hilei beren hildakoen hiletak egiten. Zuzoaz jainkoaren erregetza hotz egitera.
Beste batek berriz esan zion.
Jarraituko dizut, jauna, baina ustazu aurrena etxeko eiagur egiten.
Baina Jesusek erantzun.
Goldeari heldu eta atzera begiratzen duena ez da gai jainkoaren erreinurako.
Lukas 10. Ondoren, jaunak beste 72 ikasle izendatu eta bere aurretik bidali zituen binaka. Bera joatekoa zen herri eta toki guztietara. Eta esan zien.
Uzta ugaria da, baina langileak gutxi. Erregutu ba usta jabeari bidaltitzala langileak bere uztara. Zoazte, bildotzak 8 artera bezala bidaltzen zaituztet. Ez eraman poltsarik, ez zakuturik, ez oinetakorik, eta ez gelditu bidean inori agurre egiten. Edo zein etxetan sartzen zaretela, ezazue lehen bizi. Bakea etxe honetakoei. Han bakezalerik baldin badago, haren gain kokatuko da zuen bakea, bestela, utxean geldituko da zuen agurra. Geldi zaitezte etxe berean, eta jan eta edan daukatenetik. Zorbait zaio langileari bere saria, ez ibili etxez etxe. Herriren batean sartu eta ongi hartzen bazaituztete, jan jartzen dizuetenetik. Sendatu bertako gaixoak eta esaiezue. Gainean duzue jainkoaren erregetza. Baina herriren batean sartu eta onartzen ez bazaitu zete, irten plazara eta esan. Oinetan itzatzi zaigun zuen herriko hautza ere hor astintzen dizuegu. Dena dela jakin ezazue gainean duzuela jainkoaren erregetza. Onanik esan. Hauzi egunean Sodomak zigor bigunagoa izango du herri hark baino. Aizu korzain, aizu betzaida. Izan ere Tiro eta Sidon hiri gentiletan zuen artean adina mirari gertatu izan balitz, aspaldi bihotz berrituak ziratekeen, dolu jantziz, estaliz eta utzetan eseriz. Horregatik, Tiro eta Sidonek zigor bigunagoa izango dute zuek baino. Eta zu Kafarnaun zeruraino altzatuko altzara, lurraren barreneraino eroriko zara. Zuei entzuten dizuenak niri entzuten dit, eta zuek onartzen ez zaituztenak, ni ez nau onartzen. Ni onartzen ez nauenak berriz bidali nauen ura ez du onartzen.
72 ikasleak poz-pozik itzuli ziren eta esan zioten Jesusi.
Jauna, deabruak ere menpean jartzen zaizkigu zure izena aipatzean.
Jesusek esan zien.
Tximista bezala zerutik erortzen ikusi dut Satanaz. Begira, sugeak eta eskorpioiak zapaltzeko eta etxaiaren indar guztiak menderatzeko almena eman dizuet, eta ezin izango dizue zer kalterik egin. Alaz guztiz ere, ez postu espirituak menpean jartzen zaizkizuelako. Postu bai, zuen izenak zeruan idatzirik daudelako.
Une hartan, Espiritu Santuak pozez beterik, Jesusek esan zuen.
Goresten zaitu, taita, zeru lurren jauna, gauza hauek jakintzu, eta ikasiei eskutatu dizkiezulako, eta jende xumeari agertu. Bai, aita, goretzia zu, hori izan baituzu gogoko. Nire aitak nire esku utzi du dena, eta inork ez du ezagutzen semea norden aitak baizik. Ez da aita norden ere, semeak baizik eta semeak agertu nahi dionak.
Eta ikasleak bakarrean harturik esan zien.
Zorionekoak zuek ikusten duzuena ikusten duten begiak. Zeren egia esan profeta eta rege askok ikusina izan baitzuten zuek ikusten duzuena, baina ez zuten ikusi, eta entzun zuek entzuten duzuena, baina ez zuten entzun.
Orduan, lege maisu batek jaiki eta azpikeriaz galdetu zion.
Maisu, zer egin behar dut ondaretzat betiko bizia jasotzeko?
Jesusek esan zion.
Zer dago idatzia Moisesen legean? Zer irakurtzen duzu?
Hark erantzun.
Maita ezazu jauna, zeure jainkoa, bioz bihotzez, gogo osoz, indar guztiz eta adimen guztiz, eta lagun urkoa zeure burua bezala.
Jesusek erantzun zion.
Ederki erantzun duzu, bete hori eta bizia izango duzu.
Baina lege maisuak, bere galdera bidezkoa zela adierazi nahirik, galdetu zion Jesusi.
Eta nor da nire lagun urkoa?
Jesusek erantzun zion.
Behin batean, gizon bat zihoan Jerusalendik behera Jerikorantz eta lapurren eskuetan erori zen. Zeuzkanak kendu eta egurtu ondoren aldegin zuten erdi hilik utziz. Apaiz bat gertatu zen hain zuzen bide hartan behera eta gizona ikustean bidetik okertu eta aurrera jo zuen. Gauza bera egin zuen handik igaro zen tenpluko lebitar batek ere. Ikustean bidetik okertu eta aurrera jo zuen. Baina bidaian zen samariar bat bertara iritzi eta ura ikustean errukitu egin zitzaion. Urbildu eta zauriak lotu zizkion, olioz eta ardoz igurtzi ondoren. Gero bere asto gainean ezarri, ostatura eraman eta bere ardurapean hartu zuen. Biharamunean zilarrezko bi txanpon atera eta ostalariari eman zizkion esanez. Zain ezazu, eta gehiago gastatzen baduzu, urrena natorrenean ordainduko dizut. Zure ustez, irurotan zeinek jokatu zuen lagun urko bezala lapurren esku eroritako gizonarekin?
Lege maisuak erantzun zion.
Hartaz errukitu zenak.
Jesusek esan zion orduan.
Zoaz, eta egin zuk ere beste horren beste.
Bidean zihoazela, Jesus herrixka batean sartu zen, eta Marta zeritzen emakume batek etxean hartu zuen. Bazuen honek Maria izeneko aizpa bat, eta hau, jaunaren oinetan jarrita, honen hitzen zuten zegoen. Marta berriz lanpetuta zebilen etxeko zereginetan. Orduan, Jesusen gana joan eta esan zion.
Jauna, ongi ikusten aldozu nire aizpak etxeko lan guztiak nire gain ustea, ezaiozu laguntzeko.
Jauna kordea erantzun zion.
Marta, Marta, gauza askorengatik zabiltzak kezkaz eta larri, baina bat bakarra da beharrezko. Alderik onena aukeratu du Mariak, eta ez dio inor kenduko.
Lukas 11. Behin batean, Jesus otoitzean ari zen toki batean. Amaitu zuenean, bere ikasletako batek esan zion.
Jauna, irakatsi ezaguzu otoitz egiten, Joanek bere ikaslei irakatsi zien bezala.
Jesusek esan zien.
Otoitz egitean esazue. Aita, agertu santu zeure izena, etorrarazi zeure erregetza. Emaguzu egunean eguneko ogia, eta barkatu gure begatuak, guk ere zor diguten guztiei barkatzen baitiegu, eta ez utzi gu tentaldian erortzen.
Gero esan zien.
Eman dezagun zuetako batek adiskide bat duela eta gauerdian datorkiola esanez. Adiskidea, emazkidak hiru ogi bihurtuko ditiat eta lagun bat etorri zaidak bidaian eta ez zeukat ezerrezkaintzeko. Eman dezagun besteak barrutik erantzuten diola. Utz nazak bakean, ateaitzia zegok eta aurrak eta neu oheratuak. Ezin naitekek ematera jaiki. Ona nik esan, adiskidea duelako espada ere, aspergarri izan ez dakion behintzat, jaiki eta eman egingo dio behar duena. Hauze esaten dizuet beraz, eskatu eta emango dizue jainkoak, bilatu eta aurkituko duzue, joatea eta zabalduko zaizue. Zeren eskatzen duenak hartu egiten baitu, bilatzen duenak aurkitu, eta atea jotzen duenari zabaldu egiten baitzaio. Ba ote da zuen artean aitarik semeak arraina eskatu, eta arrainaren orde sugea emango dionik, edo arrautza eskatu, eta eskorpioia emango dionik? Beraz, zuek gaiztoak izanik, seme alabei gauza honak ematen baldin badakizue, zenbat ezareago ez diez zeruko zuen aitak Espiritu Santua emango eskatzen diotenei?
Behin batean, gizon bat mututurik zeukan deabrua botatzen ari zen Jesus. Deabru ateratzean mutua hizketan hasi zen eta jendea harriturik gelditu zen. Alabaina batzuek zioten.
Deabruen buruzagi den Beltzebulen indarrez botatzen ditu honek deabruak.
Beste batzuek azpikeriaz jainkoaren gandiko seinale bat eskatzen zioten. Igerri zizkien Jesusek beren burutazioak eta esan zien.
Bere baitan zatiturik dagoen erreinua errautz bihurtuko da eta etxea etxearen gainera eroriko. Hain zuzen Satanas ere bere baitan zatiturik badago nola iraun dezakearen erreinuak. Nik deabruak Beltzebulen indarrez botatzen ditudala baitiozue zuek. Baina nik deabruak Beltzebulen indarrez botatzen baditut, noren indarrez botatzen dituzte zuen ikasleek. Horregatik zeuen ikasleak izango dituzue epaile. Deabruak jainkoaren indarrez botatzen baditut ordea, argi dago jainkoa zuen artean erregi izaten hasia dela. Gizon indartzu batek armaturik bere jauregia zaintzen duen bitartean seguro dauzka bere ondasunak. Baina indartzuago batek eraso eta menderatzen badu, segurantza ematen zioten armak kendu eta ari harrapatutako gauzak banatu egingo ditu. Nire alde ez dagoena, nire kontra dago, eta nirekin biltzen ez duena, sakabanatzen ari da. Espiritu gaiztoa norbaiten gandik irten ondoren, leku idorretan barrena ibili ohi da atxeden bila, baina aurkitzen ez duelarik bere buruari esaten dio. Noan berriro atera nintzeneko neure etxera. Iristean, etxea garbitua eta apaindua aurkitzen du. Orduan joan eta beste zazpi espiritu hartzen ditu, bera baino gaiztoagoak eta gizakiagan sartu eta bertan jartzen da bizitzen. Horrela, pertsona horren azken egoera lehengoa baino okerragoa gertatzen da.
Jesusek gauza hauek esaten ziarduela, emakume batek jendartetik deiadarka esan zion.
Sorionekoa sabelean eraman zintuen eta bularra eman zizun emakumea.
Baina Jesusek esan zuen.
Hobeki esan, sorionekoak jainkoaren hitza entzun eta betetzen dutenak.
Jende asko biltzen ari zitzaiola, Jesus honela hasi zitzaien.
Gizaldi hau gaiztoa da. Mirarizko seinale eskea ari da, baina ez zaio seinalerik emango Jonas profetaren abaizik. Zeren Jonas ninibetarrentzat seinale gertatu zen bezala, ala gertatuko baita gizonaren semea ere gizaldi honentzat. Hegoaldeko erreginak auzi egunean gizaldi honetako jendearen kontra altzatu eta kondenatu egingo du, munduaren bazterretik etorri baitzen Salomonen jakinduriazko hitzak entzutera, eta baduzu hemen Salomon, baino handiagoa den, bat. Ninibietarrek ere auzi egunean gizaldi honen kontra altzatu eta kondenatu egingo dute, beraiek, bihoz berritu egin baitziren Jonasen predikuaz, eta baduzue hemen Jonas baino handiagoa den bat. Inork ez du kriseioa pizten eta eskutuan edo ontzipean ipintzen. Argimutilaren gainean baizik, sartzen direnek argia ikus dezaten. Begia duzu gorputzari argi egiten dion kriseioa. Begia onik duzunean, zure gorputz osoa ere argitan dabil. Begia gaixo duzunean ordea, zure gorputz osoa ere ilunpetan dabil. Begira ba zure barruan argi behar lukeena ez dadin ilun gerta. Beraz, goitik beheraino argitan bazaude, inongo ilunperik gabe, kriseioak bere distirez argitzen zaituenean bezala zara argitzu.
Jesusek hitzaldia amaitu zuenean, fariseu batek bere etxean bazkaltzera gonbidatu zuen. Jesus sartu eta mailan jarri zen. Fariseua harriturik gelditu zen bazkal aurretik eskuen garbikuntzarik ez zuela egin ikustean. Orduan jaunak esan zion.
Zuek fariseuok edalontzia eta platera kanpotik garbitzen dituzue, zeuek barrutik lapurretaz eta txarkeriaz beteak zaudeten bitartean. Burugabeok alakook, esote du kanpokoa egin zuenak berak egin barrukoa ere. Hobe zenukete daukazuena limosnatzat emango bazenute. Horrela gauza guztiak garbi izango lirateke zuentzat. Aizuek fariseuok, barazki kaskarrenen amarrenak ordaintzen dituzue eta zuzenbidea eta jainkoaren maitasuna berriz alde batera usten. Hauek bete behar zenituzkete, haiek utzi gabe. Aizuek fariseuok, sinagogetan lehenengo aulkiak eta plazetan jendearen agurrak maite dituzue. Aizuek, ikusten ez diren ilobiak bezala zarete, jendea oharkabean haien gainetik baitabil.
Orduan, lege maisu batek esan zion.
Maisu, horrela hitz eginez guri ere irain egiten diguzu.
Jesusek erantzun zion.
Aizuek ere lege maisuok, eraman ezinezko zamak leporatzen dizkiezue bestei eta zeuek atxamar batez ere ukitu ez. Aizuek, zeuen gurasoek hildako profetek ilarriak jasotzen dizkizuenok. Horrela, gurasoek egindakoarekin ados zaudetela aitortzen duzue, zeren haiek hilegin zituzten profetak, eta zuek ilarriak jasotzen dizkiezue. Zerbaitengatik esan zuen jainkoak bere jakindurian, profetak eta apostuluak bidaliko dizkiet, eta batzuk hil eta besteak erasoka erabiliko dituzte. Baina jainkoak munduaren hasieratik isuri den profeta guztien odolaren kontuak eskatuko dizkio gizaldi honi. Hasi Abelen odoletik eta aldaretik santutegia bitartean hiltzen Zakaria zen odoleraino. Bai, egia esan gizaldi honi eskatuko dizkio kontuak jainkoak. Aizuek lege maisuok, jakintzaren ateko giltzaren jabe egin zaretenok, zeuek etzarete sartu, eta sartu nahi zutenei ez diezue utzi.
Handik atera zenean, gupidari gabe eraso zioten lege maisuek eta fariseuek, handik eta hemendik galdezka. Ea erantzun okerren batean harrapatzen zuten. Lukas 12. Bitartean, milaka eta milaka lagun bildua zen, elkar zapaldu beharrean. Jesus hitzetan hasi zitzaien lehenik ikaslei zuzenduz.
Ibili kontuz fariseuen legamearekin, hau da, itxura zalekeriarekin. Ez dago ezer gordeta agertuko ez denik, ez da ere ezer eskutuan jakingo ez denik. Zeren gau ilunez esan duzuena, egun argiz entzungo baita, eta etxe zokoan belarrira esan duzuena, etxe gainetik hotz egingo. Entzun zuek nire adiskideok, ez izan beldurrik gorputza hil bai, baina hortik aurrera zer egiterik ez dutenei. Esango dizuet nori izan beldur. Izan beldur hiltzeko eta ondoren infernura jaurtitzeko ahalmena duenari. Bai, izan beldur horri. Esote dira bostxori bi sosetan saltzen, alabaina haietako bat bakarra ere ez dauka jainkoak ahazturik. Zuen buruko ileak ere denak zenbatuak dauzka jainkoak. Ez izan beldur, txori guztiek baino gehiago balio duzue. Egia esan jendaurrean, aitortzen nauena aitortuko du gizonaren semeak ere, jainkoaren aingeruen aurrean. baina jendaurrean ukatzen nauena ukatu egingo dute jainkoaren angeiruen aurrean. Gizonaren semearen kontra zerbait esaten duenari barkatuko dio jainkoak, baina Espiritu Santuaren kontra birao egiten duenari ez dio barkatuko. Sinagogetara eta buruzagien eta agintarien aurrera eramango zaituztetenean, ez egon kezkatan nola egin edo zer esan zeuen alde. Espiritu Santuak adieraziko baitizue une hartan bertan zer esan behar duzuen.
Behin batean, jendarteko batek esan zion Jesusi.
Maizu, ezaiozu nire nahiari zeni partean irekin erdibanatzeko.
Jesusek erantzun zion.
Gizon, norkekin nau ni zuen artean epaie edo ondasun banatzaie?
Orduan, guztiei esan zien.
Kontuz, gorde diru gosetik ondasunek espaitiote inori bizia segurtatzen, ugari izan da ere.
Gero, parabolau kontatu zien.
Gizona beratz bati lurrak usta handia eman zion, eta honela hasi zen berekiko pentsatzen. Zer egin espaitut usta non jasorik? Eta beretzat esan zuen. Badakit zer egin, mandio zaharrak bota eta handiagoak egingo ditut, eta hauetan jasoko neure garia eta gainerakoak. Gero esango diot neure buruari. Ea mutil, baduk hor gordeta urteetarako ondasunik aski. Hartu atxeden, jan, edan, eta bizia dilasai. Baina jainkoak esan zion, burugabea alakoa. Gaur gauean bertan hil behar duzu, norentzat izango da pilatu duzuna. Eta honela amaitu zuen. Horra zer gertatzen zaion, jainkoarentzat aberatz izan beharrean, beretzat ondasunak pilatzen dituenari.
Ondoren, bere ikaslei esan zien Jesusek.
Horregatik, diotzuet, ez kezkatu bizitzeko zer jango edota gorputza zer ez jantziko. Izan ere, bizia janaria baino gehiago da, eta gorputza jantzia baino gehiago. Begira beleei. Ez dute ereiten, ez uztarik biltzen, ez dute bihitegirik, ez mandiorik. Hala ere jainkoak janaritzen ditu. Zenbat gehiago esote duzue baliozuek egaztiek baino. Asko arduratu harren zuetako nork luzalezake bizitza apurtzo bat ere. Beraz gauzarik txikiena ere ezin baduzue, zertan kezkatu gainerakoaz? Begira nola azten diren loreak, ez dira lanean penatzen, ez dute iruten. Baina egia esan, Salomon bera ere bere ospe guztian, ez zen jantzen hoietako baten pare. Beraz, gaur belardian dagoen eta bihar sutan erreko den belarra jainkoak horrela jantzen badu. Zenbat gehiago esote zaituzte jantziko zuek, sinesmen gutxikook. Zuek ez ibili larri jan edanaren bila. Fedegabeak arduratu ohi dira oiez guztiez, baina zuen aitak badaki horren beharra duzuena. Ardura zaitezte ordea jainkoaren erregetzaz, eta beste hori gehigarritzat emango dizue jainkoak. Ez izan beldurrene hartaldetzo hori, atsegin izan baitu zuen aitak zuen alde errege izatea. Saldu zeuen ondasunak eta eman limosna. Bilaitzazue zeruan ondatuko ez diren ondasunak, utz egingo ez dizueten aberastasunak. Ara espaita lapurrik hurbiltzen, ez da han sitza jaten ere. Zeren zuen aberastasuna non, zuen bihotza han. Zaudete prez, jantziak loturik eta kriseioak pizturik. Izan zaitezte nagusia esteietatik itzuli zain dauden morroiak bezala, iritzi eta atea jo bezain laster irekitzeko prez dauden morroiak bezala. Zorionekoak morroioiek nagusiak iristean zain aurkitzen baditu. Benetan diotzuet, arropak aldaturik mailan eseraraziko ditu eta zerbitzatzen hasiko zaie. Eta gauerdian edo goizaldera badator, eta horrela aurkitzen baditu, zorionekoak haiek. Gogoan hartu hau, etxeko nagusiak lapurra zein ordutan etorriko den jakingo balu, ez luke etxea zulatzen utziko, Egon prest zuek ere, gutxien uste duzuen orduan, etorriko baita gizonaren semea.
Pedrok galdetu zion.
Jauna, guretzat ala denentzat esan duzu parabola hau?
Jaunak esan zuen.
Izan zaitezte etzezain leial eta zentzuduna bezala, nagusiak bere orduan otordua banatzeko morroien buru ipini duena bezala. Zorionekoa morroi hori nagusiak iristean agindua egiten aurkitzen badu. Benetan diotzuet, bere ondasun guztien buru ipiniko du. Baina morroia nagusiak luzatu egingo duelakoan, morroietan eskameak jotzen, janedanean eta moskorkerian hasten bada, gutxien espero duen egunean eta gutxien uste duen orduan etorriko zaio nagusia eta zigorrik gogorrena ezarriko dio, eta desleialek merezi duten zoria emango. Nagusiaren gogoa zein den jakinarren, gauzak ark nahi bezala, eratzen edo egiten ez dituen morroiak zigor zorrotza izanen du. Nagusiaren gogoa zein den jakingabe, zigorra merezi duen zerbait egiten duenak, berriz, biguna. Asko eman zitzaionari asko eskatuko zaio. Askoren kargua eman zitzaionari are kontu handiagoa eskatuko. Lurrean sua jartzera etorri naiz, eta nahiago nuke dagoeneko piztua balego. Heriotza uretan murgildu behar dut, eta hau nire larria hori bete arte. Munduari bakea ematera etorria naizela uste alduzue, egia san bakea ez, banaketa baizik. Zeren hemendik aurrera etxe bateko bost senideak elkarrekin banaturik egongo baitira, hiru biren kontra, eta bi iruren kontra, aita semearen aurka eta semea aitaren aurka, ama alabaren kontra, eta alaba amaren kontra, amaginarreba errainaren kontra, eta erraina amaginarrebaren kontra.
Jesusek hau ere esan zion jendeari.
Sartaldean lainoa ikusi orduko euria dator esaten duzue, eta hala gertatzen da. Ego haizea denean berriz zargoria dugu esaten duzue, eta hala gertatzen da. Itzura zaleok, badakizue zeru lurren itxurari antzematen, eta nola ez diozue antzematen garaioni? Zergatik ez duzue zeuen kabuz zuzen dena erabakitzen. Esate baterako, etxaiarekin auzitegira zoazela, saia zaitez bideanarekin konponbidea aurkitzen, bestela, epailea gana eramango zaitu, eta epaileak ertzainaren eskuetan jarriko, eta ertzainak kartzelara botako. Egia esan, etzara handik aterako azken semeikoa ordaindu arte.
Lukas 13. Une hartan, batzuek Jesusengana joan eta zenbait Galilearri gertatua kontatu zioten, nola Pilatok hil zituen, eskaintzen ari ziren abereen odolarekin beraien odola nahastuz. Jesusek erantzun zien.
Galilear hoiek gainerakoak baino bekatariago zirela uste alduzue, heriotza hori izan zutelako? Ez horixe. Eta zuek ere bioz berritzen ez bazarete, berdin hilko zarete denok. Eta Siloeko dorreak azpian harrapaturik hil ziren, 18 haiek gainerako Jerusalendarrak baino bekatariago zirela uste alduzue? Ez horixe, eta zuek ere, bioz berritzen ez bazarete, denok hilko zarete.
Gero, parabola hau esan zien Jesusek.
Gizon batek pikondo bat zuen bere mastian aldatua. Joan zen piku bila eta ez zuen aurkitu. Orduan mastizainari esan zion. Begira, badira hiru urte pikondo honetara piku bila natorrela, eta ez dut aurkitzen. Mostu ezazu. Zertarako egongo da hor lurra alferri jaten. Baina mahastizainak erantzun zion. Jauna, utzezazu aurten goz, bitartean, ondoa aitzurtu eta ongarria botako diot. Ea aurrerarakoan friturik ematen duen, eta bestela, moztu.
Behin batean, larun batez, sinagoga batean irakasten ari zen Jesus. Bazenan 18 urte hartan espiritu baten menpe gaixo zegoen emakume bat. Erabat konkortuta zegoen, eta ezin zen inola ere zuzendu. ikustean Jesusek deitu eta esan zion,
emakumea, geldi zaitez libre zeure gaitzetik.
Eskuak ezarri zizkion eta bat batean zuzendu zen eta jainkoa goresten hasi. Sinagoako buruzagiak Jesusek larun batez sendatu zuelako haserre jendeari esan zion,
astean sei egun daudelarenako, zatozte egun horietan sendatzera eta ez larun batean.
Jaunak erantzun zion,
itzura zaleok, zuetako nork ez du larun batez ere idia naiz astoa ukuiutik askatu eta ura edatera eramaten. Eta Abrahamen ondorengo den honi, 18 urte Satanasek lotua eduki duen honi, esote zitzaion larun batez lokarri hori askatu behar.
Hitz hauekin lotxa-lotxa egini gelditu ziren Jesusen etxai guztiak. Jendetza ordea pozik zegoen, ark egiten zituen gauza miragarri guztiengatik. Jesusek jarraitu zuen,
zeren irudiko da jainkoaren erregetza, zeren antzeko dela esango nuke. Gizon batek bere baratzean botatzen duen mostaza haziaren antzekoa da. Azten da eta zuhaitz egiten, eta txoriek haren adarretan egiten dituzte abiak.
Berriro esan zuen,
zeren antzeko dela esango nuke jainkoaren erregetza? Legamiaren antzekoa da, emakume batek anega bat irinetan nahazten du, eta oraldi guztia arrotzen da.
Jerusalemera bidean zihoan Jesus, igarotzen zituen herri eta auzoetan irakatsiz. Batek esan zion,
jauna, gutxi izango aldira salbatuko direnak?
Jesusek erantzun zuen,
saia zaitezte atestutik sartzen. Egia esan askok sartu nahi izango dute, eta ezin izango. Etxeko nagusiak jaiki eta atea itzizkero, kanpoan geldituok behin eta berriro atea joko diozue. Ireki jauna, deiadarka, baina ark erantzungo dizue. Ez dakit nongoak zareten. Orduan onela hasiko zatzaizkiote. Zurekin jan eta edanak gara, eta zuk gure plazetan irakatzi izan duzu. Baina ark erantzungo dizue. Ez dakit nongoak zareten, alde nirengandik gaizkileok. Orduan negarra eta hortz karraska izango da, Abraham, Isaak eta Jakob eta profeta guztiak, jainkoaren erreinuan eta zeuen buruak, berriz kanpora jaurtiak ikustean. Asko etorriko dira sortaldetik eta sartaldetik, iparretik eta egotik, eta jainkoaren erreinuko maikide izango. Begira orain azkeneko den zenbait lehenengo izango da orduan, eta orain lehenengo den zenbait azkeneko.
Une hartan, fariseu batzu joan zitzaizkion Jesusi, eta esan zioten,
zoaz, alde gizu hemendik, Herodes zu hil nahian dabileta.
Jesusek esan zien,
joan eta esaiozue gizontxo horri, begira, gaur eta bihar sendatzen eta deabroak botatzen jarraitu behar dut, eta hirugarren egunean nire azkena izango da. Baina gaur, bihar eta etzi, bideari jarraitu behar diot, espaitaiteke profetari Jerusalemdik kanpora hil. Jerusalem, Jerusalem, profetak hiltzen eta jainkoak zuri bidaliak harrikatzen dituzuna. Zenbat aldiz ez ditut bildu nahi izan zure seme alabak, oioak bere tzita taldea egalpean bezala, eta zuek ez duzue nahi izan. Horra bada, utxik geldituko zaizue etxea, eta esaten dizuet ez nauzuela ikusiko, hau esango duzuen garaia arte, bedeinkatua jaunaren izenean datorrena.
Lukas 14. Behin batean, larun batez, fariseu buruetako baten etxera joan zen Jesus bazkaltzera, eta fariseuak zelatan zegozkion. Gizon urmindu bat zegoenan Jesusen aurrean. Jesusek lege maisu eta fariseuei galdetu zien,
zilegi alda larun batez inor sendatzea? Bai, ala ez.
Haiek isili gelditu ziren. Orduan, Jesusek gaixoa eskutik hartu, sendatu eta bidali egin zuen. Gero haiei esan zien,
zuetako nork semea naiz idia putzura erortzen bazaio, ez du berehala ateratzen larun bata izanagatik?
Erantzun ezinik gelditu ziren. Ohartu zen Jesus gonbidatuek mahaiko lehen jarlekuak jartzen zituztela, eta aholku hauek eman zizkien.
Esteietara gonbidatzen zaituztenean, ez jarri mai buruan, zu baino gonbidatu ospetxoagoren bat izan daiteke eta, alabalitz biok gonbidatu zaituztenak, etorri eta esango lizuke. Utzi tokia honi, orduan azkeneko lekuan eseri beharko zenuke lotxagorrian. Alderantziz, gonbidatzen zaituztenean, jarri azkeneko tokian, gonbidatu zaituenak datorrenean, esan diezazun. Adizkide, igo gorago, horrela oso tokionean geldituko zara maikide guztien aurrean. Zeren eta bere burua goratzen duena beheratu egingo baitu Jainkoak, eta bere burua beheratzen duena goratu.
Eta gonbidatu zuenari esan zion.
Bazkari edo afariren bat ematean, ez gonbidatu zeure adizkideak ez da senide, aide edo auzoko aberatzak ere, zeren beraiek ere gonbidatu egingo zintuzkete eta horrela ordaina hartuko zenuke. Aitzitik, otordu bat ematean, gonbidatu behartzu, elbarri, erren eta itxuak, zorionekoa zu orduan, espaitute zuri ordaintzarik. Zintxoak piztuko direnean jasoko duzu ordaina.
Hitz hauek entzutean, maikide batek esan zion Jesusi.
Zorionekoa Jainkoaren erreinuko otorduan parte hartuko duena.
Jesusek erantzun zion.
Gizon bat, afari handi bat ematekoa zen, eta jende asko gonbidatu zuen. Afarikoan morroia bidali zuen gonbidatuei esatera. Etorri, dena gertu dago eta. Baina bata bestearen ondoren denak aitzakiak jartzen hasi ziren. Lehenengoak esan zion, soroa erosi dut eta ikustera joan behar dut, barkatu arren. Beste batek berriz, bost idipare erosi ditut eta probatzera joan behar dut, barkatu arren. Eta hurrengoak, eskondu berria naiz eta ez naiteke joan. Honen guztiaren berri nagusiari ematera itzuli zen morroia. Etxeko nagusia biziki haserretu zen eta morroiari esan zion. Oa bizkor herriko plaza eta kaleetan barrena eta ekarri ona behartzu elbarri itzu eta errenak. Geroago morroiak esan zion. Egin dut jauna zuk agindua eta oraindik badago tokia. Orduan nagusiak esan zion. Oa bidez bide eta bazterretik bazter eta zarrarazi jendea barrura, etxea bete dakidan. Egia esan, gonbidatu haietako batek ere ez du nire afaria dastatuko.
Jende talde handiak zihoazen Jesusekin. Honek beraiengana itzulirik esan zien.
Norbaitek nirekin etorri nahi badu, eta ez banau ni bere aita amak eta emaztea, seme alabak eta anai arrebak, eta bere burua ere baino maiteago, ez daiteke izan nire ikasle. Bere gurutzea hartu eta nire ondoren ez datorrena, ez daiteke izan nire ikasle. Izan ere, zuetako nork dorrea egin nahi badu, ez ditu aldez aurretik eseri eta gastuen kontuak ateratzen bukatzeko adina baote duen ikusteko. Bestela zimenduak hartu ondoren bukatu ezin izango balu, ikusiko luketen guztiek barre egingo liokete. Esan ez, honako hau eraikitzen hasiuen eta ezin izan dik amaitu. Edo zein erregek beste baten kontra gerrara joan nahi badu, ez du aldez aurretik eseri eta begiratzen ea 10.000 gizon aski dituen 20.000rekin kontra datorkionari aurre egiteko. Eta ezetz ikusten badu, bestea oraindik urruti dela, mandatariak bidaliko dizkio bakea eskatuz. Era berean, zuetako inor ez daiteke izan nire ikasle dituen guztiei uko egiten ezpadie. Bai, gauza ona da gatza, baina gatza gezatzen bada nola gazitu berriro. Ez litzateke gauza ez lurrerako, ez ongarritarako, kanpora botako litzateke, ulertzeko gauza denak, ulerbeza.
Lukas 15. Zergalari eta bekatari guztiak Jesusengana bildu ohi ziren ari entzutera, eta fariseuak eta legemaixuak marmarrean ari ziren esanez.
Horrek harrera ona egiten die bekatariei, baita beraiekin jan ere.
Jesusek parabola hau esan zien.
Zuetako nor, egun ardi izan eta bat galtzen bazaio, ez da beste 99 larrean utzirik galduaren bila joaten aurkitu arte. Eta aurkitzen duenean, lepoan hartzen du pozpozik eta etxeratzean, adiskideak eta auzokoak bildu eta esaten die, egin festan irekin aurkitu baitut galdutako ardia. Egia esan, jainkoak ere poz handiagoa hartzen du bioz berritzen den bekatari batengatik, bioz berritu beharrik ez duten 99 zintzoengatik baino. Edota zein emakumek zilarrezkoa martxan poni izan eta bat galtzen bazaio, ez du kriseioa pizturik etxea garbitu eta galdu zaion txampona ardura guztiaz bilatzen aurkitu arte? Eta aurkitzean adiskideak eta auzokoak bildu eta esaten die. Egin festa nirekin, aurkitu baitut galdua nuen txampona. Egia esan, berdin posten da jainkoa ere bere aingeruekin bioz berritzen den bekatari batengatik.
Gainera, esan zien.
Gizon batek bi seme zituen. Gazteenak esan zion aitari. Aita emadazu dagokidan zen ipartea. Eta aitak ondasunak banatu zizkien. Handik egun gutxira seme gazteenak zituen guztiak bildurik urrutiko herrialde batera alde egin zuen eta han, galdukerian biziz, ondasun guztiak jan. Dena sautu zuenean gosete ikaragarria gertatu zen inguru hartan eta estu aurkitzen hasi zen. Orduan herrialde hartako gizon batengana joan zen morroi eta hark bere saietara bidali zuen txerri zain. Txerriek jaten zuten eskurrez, azetzeko gogoa ematen zion, ez baitzion inork jaten ematen. Orduan, pentsatzen jarririk bere baitan esan zuen. Zenbat langile gure aitearenean, nahi adina hogi eta gehiago dutela eta ni hemen goseak hiltzen. Jaiki, aitaren gana joan eta esango diot, aita, bekatu egintuz jainkoaren eta zure kontra. Ez dut gehiago seme izenik merezi, arnazazu zeure langiletako bat bezala. Jaiki eta aitaren etxera abiatu zen. Oraindik urruti zegoela ikusi zuen aitak eta errukitu egin zen, eta lasterka joanik bezarkatu eta musuka azitzi zaion. Semeak esan zion, aita, bekatu egin dut jainkoaren eta zure kontra. Ez dut gehiago zure seme izenik merezi. Aita kordea esan zien morroiei. Ekarri bizkor jantzirik onena, eta jantzio zuei, ipinio zue eraztuna eta jantzi oinetakoak. Ekarri zekor gizendua, eta hil, egin dezagun festa otordua. Zeren, seme hau hilda bainuen, eta piztu egin zait, galdua nuen eta aurkitu egin dut. Eta festa hasi zuten. Seme zaharrena soroan zen. Etxerakoan hurbildu ahala soinua eta dantzak zumatu zituen. Eta morroi bati deiturik zer gertatzen zen galdetu zion. Ark erantzun. Zure anaia etorri da eta zeikor gizendua hiltzeko agindu duzuen aitak. Semea onik bere ganatu duelako. Biziki aserretu zen anaia eta ez zuen sartu nahi. Atera zen aita eta erreguka hasi zitzaion. Baina ark erantzun zion aitari. Hainbeste urte da zure agindu bat ere sekula utz egin gabe zerbitzatzen zaitu dala, eta ez didazu egundaino antxume bat ere eman lagunekin festa egiteko, eta horko zure zeme hori, zure ondasunak emagalduekin jandituen hori, etorri dela eta zekor gizendua hilduzu. Aitak erantzun zion, seme, zu beti nirekin zaude eta nire guztia zeurea duzu. Baina egoki zen postu eta festa egitea, zure anaia hau hilda bai genuen, eta piztu egin zaigu, galdua genuen, eta aurkitu egin dugu.
Lukas 16. Jesusek esan zien ikaslei.
Gizona beratz batek etzezain bat zuen, eta hau ondasunak alferrik galtzen ari zitzaiola salatu zioten. Deitu zion eta esan. Zer da zuta zentzun dudan hori, emadazu etze zaintzaren kontu, kargutik bota egiten zaituteta. Honela zioen orduan, etze zainak bere baitan. zer egin behar dut orain nagusia karguak entzen didan ezkero? Aitzurrerakoen naiz gauza eta eskerako lotxa naiz. Badakit zer egin, kargutik botatzen nauten honetan etxean nork hartu izan dezadan. Deitu zituen bere nagusiaren zordunak banan-banan eta lehenengoari galdetu zion. Zenbat zor diozu nire nagusiari? Hark erantzun, 100 upel olio. Ez ezainak esan zion, ona zure ordainagiria, agudu eseri eta idatzi 50. Gero urrengoari galdetu zion, zuk zenbat zor diozu? Hark erantzun, 100 negagari. Eta besteak orduan, ona zure ordainagiria, idatzi 80. Eta nagusiak txalotu egin zuen etzezain zuzengabe hura zuhurki jokatu zuelako. Izan ere mundukoak zuhurrago dira beren arteko arazoetan, argitakoak berenetan baino. Beraz hause diotzueten nik ere. Irabazizatzue adiskideak bidegabeko diruaren bidez. Horrela, dirua amaitzean, betiko bizilekuetan hartuko zaituzte jainkoak. Gauza txikietan fidagarria, handietan ere fidagarri da. Eta gauza txikietan zuzengabea, handietan ere zuzengabe. Bidegabeko dirua erabiltzen fidatzekoak izan ez bazarete, nork utzi zuen eskuegiazko ondasuna. Zeuena ez duzuen aberastasunekin fidatzekoak izan ez bazarete, nork eman benetan dagokizuena. Ez da morroirik bi nagusi zerbitza ditzakeenik. Izan ere, bata gorroto izango du eta bestea maite, edota batari men egingo dio eta bestea begitan hartuko. Ezin zaitezkete jainkoaren eta diruaren morroi izan.
Entzun zuten augustia fariseu diruzalek, eta barre egin zioten Jesusi. Honek esan zien.
Zuek, zeuen buruak zintzo azaltzen dituzue jendearen aurrean, baina ezagutzen du jainkoak zuen barrua. Izan ere gizakiak baliotzutzat, daukana jainkoarentzat mespretzegarri da. Moisesen legearen eta profeten garaia Juan bataiatzailearekin bukatu da. Geroztik jainkoaren erregetzaren berri ona adierazten da, eta denek indarre egiten dute bertan sartzeko. Erretzago da zeru lurrak desagertzea, legearen zeinurik txikiena ere utz gertatzea baino. Emaztea utzi eta beste batekin ezkontzen denak adulterio egiten du. Eta senarrak utzitako emakume batekin ezkontzen denak adulterio egiten du. Bazen gizona beratz bat, purpuraz eta lio finez jantzen zena eta egunero festa ederrak egiten zituena. Bazen Lazaro izeneko eskale bat ere, haren ate ondoan egoten zena, zauriz josia zegoen. Pozik asko jango zuken aberatzaren maitik lurrera botatzen zutena, txakurrek ere etorri eta zauriak miazkatzen zizkioten. Hiltzen eskalea eta Abrahamen ondora eraman zutena ingeruek. Hiltzen aberatza ere eta lur eman zioten. Hildakoen egoitzan oinazez zegoela begiak jaso eta bran ikusi zuen urruti, eta Lazaro haren ondoan. Orduan deiadarekin zion, aita Abraham, erruki nitaz, bidalezazu Lazaro atzamar muturra uretan busti eta niri mihia freskatzera, kiskaltzen bainago sugar hauetan. Baina Abrahamek erantzun zion, seme, gogoratuzuk zorion franko izan zenuela bizitzan, Lazarok berriz zoritzarrak. Orain hark atzegina aurkitu du hemen eta zuk oinazeak. Horrez gainera, leize handi bat dago zuen eta gure artean, naita ere ez dauka inork hemendik zuen gana, igarotzerik ez da hortik gure gana ere. Aberatzak berriro. Orduan aita Abraham bidalezazu arren Lazaro gure aitaren etxera, bosta naia dituteta, jar ditzala jakinaren gainean, beraiek ere oinaz etoki honetara etor, ez daitezen. Abrahamek erantzun zion, hor dituzte Moises eta profetak, entzun diezaietela. Hark oraindik, ez aita Abraham, hildakoren bat joaten bazaie, orduan bai, bioz berrituko direla. Baina Abrahamek erantzun zion, Moisesi eta profetei entzuten ez badiete, hildakoren bat piztuta ere, ez dute kasurik egingo.
Lukas 17. Jesusek esan zien ikaslei.
Naita ezkoa da munduan galbideak gertatzea, baina doakabea inoren sinesmena galbidean jartzen duena. Hobe luke errotarri bat lepotik lotu eta itsasora botako balute, txiki hauetakoren bat galbidean jartzea baino. Kontu zibili, zenideren batek iraintzen bazaitu egiozu herrieta, eta damutzen bada, barkatu. Eta egunean zazpialdiz iraintzen bazaitu, eta zazpialdiz etortzen bazaizu, damu dut esanez, barkatu.
Apostoluek eskatu zioten jaunari.
Gehi ezazu sinesmena guregan.
Jaunak erantzun zuen.
Sinesmena bazenute, mostaza hazia bezain txikia izanik ere, pikondo honi atera hortik eta landatu itsasoan esango zeniokete eta obeditu egingo lizueke. Emazue zuetako batek morroi bat duela sorolan edo hartzaintzarako. Morroia, etxeratzean, ator berehala mahaira esaten ote dio, esote dio beste hau esaten, presta iesada kafaria, jantzia mantala eta zerbitzanazak, nik afaldu bitartean. Ondoren, afalduko duk ik morroiari ezkerona zorote dio agindua bete duelako. Zuek ere berdin, agindu zaizuen guztia egin eta gero, esan, morroi gizagaixo batzuk gara, egin behar genuena besterik ez dugu egin.
Jerusalemera bidean, Samarian eta Galilean barrena zihoan Jesus. Herri batean sartzerakoan, 10 legendun atera zitzaizkion bidera. Urruti gelditurik, deia darka esan zioten.
Jesus, maixu, errukizak izkigu.
Jesusek ikustean esan zien.
Joan eta azaldu apaizen gana.
Bidean zihoazela, garbi gelditu ziren. Haietako bat, sendatua zegoela oharturik, Jainkoa deiadarka goratu zitzuli eta Jesusen oinetara auspez erori zen, eskerrak emanez. Samariarra zen bera. Jesusek esan zuen.
Ezote dira 10 garbi gelditu, nondira beste 9? Ez alda izan atzerritar hau besterik Jainkoa goratzera etortzeko?
Gero esan zion.
Jaiki eta zoaz, zeure sinesmenak salbatu zaitu.
Jainkoaren erregetza noiz iritsiko zen galdetu zioten fariseuek. Jesusek erantzun zien.
Jainkoaren erregetza ez da nabarmen etorriko. Ezin esango da, ona hemen edo araan, zeren Jainkoaren erregetza zuen artean baitago jadanik.
Gero, ikaslei esan zien.
Iritsiko zaizue gizonaren semearen etorrerako egun bat bederen ikusina izango duzuen garaia, baina ez duzue ikusiko. Orduan, ona hemen, araan esango dizuete, baina zuek ez joan, ez atera atzetik elasterka. Izan ere, tximistak une batean zeru alde batetik besteraino, distira egiten duen bezala, ala izango da gizonaren semea etorriko den egunean. Baina aurretik asko sufritu behar du eta gizaldi honek gaitzetzi egingo du. Noeren garaian bezala gertatuko da gizonaren semearen garaian ere. Jan edanean ziarduen jendeak eta ezkondu egiten ziren, Noe ontzian sartu zen arte, baina etorri zen uholdea eta denak galdu zituen. Gauza bera gertatu zen Loten garaian ere, jan eta edan saldu eta erosi, landatu eta eraiki egiten zuen jendeak, baina Lot Sodomatik atera zen egunean, su eta zufrezko euria egin zuen zerutik eta denak galdu zituen. Hala gertatuko da gizonaren semea agertuko den egunean ere, egun hartan, etxe gainean dagoena eta bere gauzak etxean dituena ez bedi hartzera jaitz, era berean, soroan dena ez bedi atzera itzul, oroitu Loten emazteaz. Bere bizia segurtatu nahi duenak galdu egingo du, galtzen duenak berriz onik aterako du. Egia esan, gau hartan bi egongo dira ohe berean, bata eraman eta bestea utzi egingo dute. Bi emakume hariko dira batera ehotzen, bata eraman eta bestea utzi egingo dute.
Ikasleek galdetu zioten orduan.
Non izango da hori, jauna?
Jesusek erantzun zien.
Sarraskia non, han biltzen dira putreak.
Lukas 18. Etengabe egin behar zutela otoitz eta ez zutela etxi behar adierazteko, parabola hau esan zien Jesusek.
Bazen hiri batean epaile bat, ez jainkoari beldurrik ez gizakiari begirunerik ez ziona. Bazen hiri berean emakume alargun bat ere, hau epaiengana joaten zen eskatzera. Egidazu justizia etxaiarekiko auzian. Luzaroan epaileak ez zion jaramonik egin, baina azkenean bere baitan esan zuen. Ez diot jainkoari beldurrik ez da gizakiari ere begirunerik. Baina alargun hau gogaikarri zaidanez egiodan justizia, etengabeko buru austerik eman ez diezadan.
Eta honela bukatu zuen jaunak.
Begira zer dioen epaile zuzengabeak. Eta jainkoak esote die justizia egingo gau eta egun deiadarka ari zaizkion bere aukeratuei. Zain edukiko ote ditu luzaroan. Berehala egingo diela justizia diozuet, baina gizonaren semea datorrenean aurkituko ote du horrelako sinesmenik munduan?
Honako parabola hau esan zien Jesusek beren buruak zintzotzat hartzen eta besteak gutxiesten zituzten batzuei.
Bi gizon tenplura igo ziren otoiz egitera, bata fariseua eta bestea zergalaria. Fariseoak zutik honela ziarduen otoitzean bere baitan. Ene jainkoa, eskerrak zuri besteak bezalakoa ez naizelako. Lapur gaizkile edota adulterio gile, ez da horko zergalari hori bezalakoa ere. Astean bi bider egiten dut barau, eta ondasun guztien amarrenak ordaintzen ditut. Zergalaria berriz, urruti geldituturik, etzen begiak lurretik altzatzera ere ausartzen, baizik eta bular joka ari zen esanez. Ene jainkoa, erruki zaitez bekatari honetaz. Benetan, diotzuet, azkeneko hau jainkoarekin bakean itzuli zela etxera. Fariseua berriz, ez. Zeren eta bere burua goratzen duena beheratu, egingo baitu jainkoak, eta bere burua beheratzen duena goratu.
Haurtxoak eraman zizkioten Jesusi ukizitzan. Ikasleek hori ikustean haserre egiten zioten, baina Jesusek haurtxoak bere gana deitu zituen eta esan,
utzi aurrei nire gana etortzen, ez galarazi, horrelakoek baitute jainkoa errege. Benetan diotzuet jainkoaren erreinua aur batek bezala onartzen ez duena, ez da inola ere bertan sartuko.
Handiki batek galdetu zion Jesusi.
Maisu ona, zer egin behar dut betiko bizia ondaretzat jasotzeko?
Jesusek erantzun zion.
Zergatik esaten didazu ona. Inorez da ona jainkoa besterik. Badakizkizu aginduak, ez egin adulteriorik, ez hil inor, ez ostu, ez egin gezurrezko testigantzarik, ohoratu aita amak.
Hark orduan.
Gazte-gaztetan dik bete izan dut hori guztia.
Hori entzutean, Jesusek esan zion.
Gauza bat falta zaizu oraindik. Saldu daukazun guztia eta eman behartzuei zeure aberastasuna zeruan izan dezazun. Gero, zatoz eta jarraitu niri.
Hitz hauek entzutean, guztiz atxekabetu zen handikia, oso aberatzea baizen. Jesusek handiki ura hain atxekabetua ikusirik esan zuen.
Bainek ez sartuko direla beratzak jainkoaren erreinuan. Bai, orratzaren begitik ameloa sartzea errazago, aberatza jainkoaren erreinuan sartzea baino.
Entzulek galdetu zioten.
Nor salba daiteke orduan?
Jesusek erantzun zien.
Gizakiek ez dezaketena, jainkoak badezake.
Pedrok esan zuen.
Ara, guk genituen guztiak utzirik, zuri jarraitu dizugu.
Jesusek erantzun.
Benetan diotzuet, jainkoaren erregetzagatik etxea, emaztea, senideak, gurasoak eta semealabak usten dituenak, mundu honetan askoz gehiago jasoko du, eta datorren munduan betiko bizia.
Amabiak bere gana bildurik, Jesusek esan zien.
Ara, Jerusalemera igotzen ari gara, eta han beteko da profetek gizonaren semeaz idatzi duten guztia. Izan ere, atzerritarren eskuetara emango dute eta irain eta iseka egingo diote eta listua botako eta zigorkatu ondoren hil egingo dute. Baina hirugarren egunean piztu egingo da.
Haiek ordea, ez zuten ezertxo ere ulertu. Haren hizkera ilun gertatzen zitzaileen eta etzekiten zer esan haizien. Jesus Jerikora hurbildu zelarik, itxu bat eskean zegoen bidertzean eserita. Jendea igarotzen sumaturik, zer gertatzen zen galdetu zuen. Jesus Nazaretarra igarotzen zela jakinarazi zioten. Orduan deiadarka hasi zen.
Jesus, Daviden semea, erruk izakizkit.
Aurretik zihoazenek gogor egiten zioten isiltzedin, baina arkareago oiu.
Daviden semea, erruk izakizkit.
Jesusek, gelditurik, bere gana ekartzeko agindu zuen. Hurbildu zenean galdetu zion.
Zer nahi duzu nire gandik?
Ark erantzun.
Berriro ikustea, jauna.
Jesusek esan zion.
Ikusi ba, zeure sinesmenak sendatu zaitu.
Bat batean, ikusmena etorri zitzaion berriro, eta Jesusen ondoren zihoan jainkoa goretsiz, eta herri osoak gertatua ikusirik jainkoa goratu zuen. Lukas 19. Jesus Jerikon sartu eta herrian barrena zihoan. Bazenan Zakeo izeneko gizon bat, zergalari burua, oso aberatsa. Jesus zein zen ikusi nahirik zebilen, baina ezin zuen jendearengatik, txikia baitzen. Lasterka aurrerago joan eta pikondo batera igo zen, Jesus ikusteko, handik igaro behar baitzuen. Jesusek ara iristean gora begiratu eta esan zion.
Zakeo, jaitzi berehala. Gaur zure etxean gelditu behar dut eta.
Jaitsi zen bada berehala, eta pozik hartu zuen etxean. Hor ikusirik, denak marmarka hasi ziren.
Bekatari baten etxera joan du kostatuz.
Zakeok berriz, zutiturik, jaunari esan zion.
Jauna, nere ondasunen erdiak behartzuei ematen dizkiet, eta inori ezer ostu badiot, lau alako bihurtuko diot.
Jesusek esan zion.
Gaur iritsi da salbamena etxe honetara. Gizon hau ere Abrahamen ondorengoa baita. Izan ere, gizonaren semea galdua zegoena bilatzera eta salbatzera etorri da.
Jendea entzuten ari zitzaiola, Jesusek beste parabola bat kontatu zien. Jerusalemdik hurbil baitzen eta jendeak jainkoaren erregetza une batetik bestera azalduko zela uste baitzuen.
Handiki bat urrutiko herrialde batera joan zen errege izendapena hartzera gero itzultzekotan. Bere zerbitzearietako 10 idei egin eta 10ontzako urre banatu zizkien, esanez. Jarri irabazian ni itzuli bitartean. Baina herritarrek gorroto zioten eta mandatariak bidali zituzten atzetik esatera. Ez dugu hori errege nahi. Errege izendapena harturik itzuli zenean dirua banatu zieneko morroiak beregana deitu zituen, bakoitzak zer irabaziote zuen jakiteko. Aurkeztu zen lehenengoa eta esan zion. Jauna, zure ontzakoak 10 alako eman du. Nagusiak esan zion. Ederki morroiona gauza gutxian leial izan zaren ezkero hartzazu 10 hirietako agintea. Joan zen gero bigarrena eta esan zion. Jauna, zure ontzakoak 5 alako eman du. Honi ere nagusiak esan zion. Izan zaitez 5 hiriren buru. Joan zen beste bat eta esan zion. Jauna, hemen duzu zeure ontzakoa, zapi batean bildua eduki dut. Beldur nizun gizon gogorra zarelako, eman gabea eskatzen eta erein gabea biltzen duzuna. Nagusiak orduan. Zeure esanez kondenatuko zaitut morroi gaizto hori. Bazenekien gizon gogorra naizena, eman gabea eskatzen eta erein gabea biltzen dudana. Nolatan ezenuen bada nire dirua bankuan ipini. Horrela itzultzean korrituekin jasoko nuen. Eta bertan zeudenei esan zien. Ken iezaiozue ontzakoa eta eman 10 dituenari. Haiek erantzun zioten. Jauna, lehendik 10 ontzako ez ditu ba? Nagusiak erantzun zien. Fruitua dakarrenari eman egingo zaio. Fruiturik ez dakarrenari ordea daukan apurra ere kendu egingo zaio. Eta errege nahi ez ninduten etxaioiek berriz ekarri ona eta hilitzazue nire aurrean.
Itzauek esan ondoren, Jerusalemera bidean gora jarraitu zuen Jesusek, denen aurretik. Oliamendi inguruko Betfaje eta Betania errisketara hurbildu zelarik, bere ikasletako bi bidali zituen Jesusek, esanez.
Zoazte aurreko errizka horretara, sartzean astakume bat aurkituko duzue lotuta, gainean inor jarri etzaiona, askatu eta ekarri niri, norbaitek zergatik askatzen duzuen galdetuko balizue, erantzun, jaunak behar du.
Joan ziren bada bidalitakoak, eta Jesusek esan bezala aurkitu zuten dena. Astakumea askatzen ari zirela, jabe galdetu zieten.
Zergatik askatzen duzu astakumea?
Jaunak behar du.
Erantzu zuten haiek. Jesusia ekarri zioten, eta beren jantziak astakumeari bizkarrean ezarririk, gainean eserarazi zuten. Eta pasatzean, jantziak zabaltzen zituzten bidean. Oliamenditik behera hartzera zihoala, ikasle guztiak multzoan pozez beterik, jainkoa ozenki oresten hasi ziren, ikusi zituzten mirari guztiengatik. Honela zioten.
Bedeinkatua jaunaren izenean datorren erregea, bakea zeruan eta aintza jainko gorenari.
Jendarteko fariseu batzuek esan zioten Jesusi.
Baizu, egiezu herri eta ikaslei.
Ark erantzun zien.
Egia esan, hauek isilduko balira, harriek egingo lukete oiu.
Jesus hurbildu eta hiria ikustean negarrez hasi zen berarengatik eta esan zuen.
Ai Jerusalem, ulertuko bazenu zuk ere gaur bakerako bidea, baina ez zara gauza ikusteko. Etorriko zaizu bai garaia zeure etxaiek lubakiz inguratu, setiatu eta alde guztietatik erasoko dizuten garaia. Errausto egingo zaituztete zeu eta zeure bizilagunak eta ez dizute harririk harri gainean utziko. Jainkoak eskaini dizun salbamen aukera aintzat hartu ez duzulako.
Jesus tenpluan sarturik, bertan salerosketan ari zirenak kanpora botatzen hasi zen, esanez.
Liburu santuak dio nire etxea otoitzetze izango da. Zuek berriz lapur zulo egina duzue.
Egunero tenpluan irakasten jardun ohi zuen. Apaizburuak, legemaixuak eta herriko handikiak Jesus hil nahian zebiltzan. Baina zuten asmatzen zer egin, herri guztia oz abalik baitzegoen ari entzuten. Lukas 20. Egun batean, Jesusek tenpluan herriari irakasten eta berri ona hotxe egiten ziarduela, apaizburuak eta legemaixuak etorri zitzaizkion zaharrekin batera, eta galdetu zioten.
Ezaguzu zein aginpidez jokatzen duzun horrela. Nor da aginpide hori eman dizuna?
Jesusek erantzun zien.
Nik ere gauza bat galdetuko dizuet, esadazue. Joanek jainkoaren aginduz ala giza aginduz bataiatzen zuen.
Haiek honela ari ziren beren artean.
Jainkoaren aginduz ari zela esaten badiogu, zergatik ez genion sinetzi erantzungo digu. Giza aginduz ari zela esaten badiogu, berriz, jendeak harrika emango digu, Joan profeta zela sinetziak baitaudenenak.
Beraz, etzekitela noren aginduz ari zen erantzun zioten. Jesusek orduan.
Ba, nik ere ez dizuet esango zein aginpidez jokatzen dudan horrela.
Orduan, parabola hau esan zion Jesusek herriari.
Gizon batek mahastia landatu zuen eta nekazari batzuei errentan utzirik urrutira joan zen aldi baterako. Bere garaian morroi bat bidalizien nekazariei mahastiaren fruitutik zegokion partea eman ziezaioten. Baina nekazariek morroia jo eta esku utzik bidali zuten. Berriro beste morroi bat bidali zien, baina hau ere jo irainez bete eta esku utzik bidali zuten. Hirugarrena ere bidali zien, baina hura ere zauritu eta kanpora bota zuten. Mahasti jabeak orduan berekiko esan zuen. Zerekin, neure seme maitea bidaliko dut, izango aldiote honi begirune. Nekazariek ordea semea ikustean esan zioten elkarri. Oinordekoa duk, hil dezagun eta mahastiaren jabe izango gaituk. Eta mahastitik kanpora bota eta hil egin zuten. Zer egingo ote die ba mahasti jabeak? Joan eta garbitu egingo ditu langile hoiek eta mahastia beste batzuen esku utziko.
Entzuten zudenek esan zuten.
Ez dezala jainkoak nahi.
Baina Jesusek begira-begira jarririk esan zien.
Zer esan nahi du ba liburu santuak dioen honek? Etxegileek bazterturiko harria giltzarri gertatu da. Harri honen gainera erortzen dena lehertu egingo da, eta harri hau inoren gainera erortzen bada txikitu egingo du.
Legemaixu eta apaizburuek Jesusi eskua erantzi nahi izan zioten orduan bertan, ondo jabetu baitziren beraiengatik esan zuela parabola hura, baina beldur izan zioten jendeari. Legemaixuak eta fariseuak Jesus zelatatzen ari ziren. Zirikatzaile batzuk bidali zizkioten, zintzoaren eginez, ura hitzen batean harrapatzeko, eta hala gobernarien esku eta mende jartzeko asmoz. Honela galdetu zioten bada.
Maizu, badakigu zuzen hitz egiten eta irakasten duzula, eta ez duzula kontuan hartzen gizakiaren itxura, baizik eta jainkoaren bidea behar bezala irakasten duzula. Zilegi alzaigu Zesarri zerga ordaintzea, bai, ala ez.
Haien maltzurkeriari antzemanik Jesusek esan zien.
Ea, erakutsi txanpon bat, norenak dira daramatzan irudia eta izena?
Haiek erantzun.
Zesarrenak.
Jesusek orduan.
Eman ba Zesarrena Zesarri eta jainkoarena jainkoari.
Ezin izan zuten ezertan ere herriaren aurrean harrapatu, eta haren erantzuna zarriturik, itzi gabe gelditu ziren. Ondoren, saduzear batzuk etorri zitzaizkion Jesusi. Hauek, hildakoak ez direla pizten esaten dute, eta honela galdetu zioten.
Maizu, Moisesek idatzi zigun. Norbaiti anai askondu bat semealabari gabe hiltzen bazaio, eskonbedia larguntzarekin anaiari ondorengoa emateko. Baziren bada zazpi anaia, zaharrena askondu eta semealabari gabe hil zen. Bigarrena eta hirugarrena alarguntzarekin eskondu ziren, eta zazpiak berdin. Eta denak semealabarik gabe hil ziren. Azkenik, hil zen emakumea ere, piztu erakoan, noren emazte izango da zazpiek izan baitzuten emazte?
Jesusek erantzun zien.
Mundu honetan gizon emakumeak eskondu egiten dira, baina datorren munduan eta hildakoen piztueran parte hartzeko jainkoak gai aurkituko dituenak gizonezko naiz emakume ez dira eskonduko. Izan ere, ez daitezke berriro hil, aingeruen antzeko baitira eta jainkoaren semealaba piztueran parte duten ez gero. Gainera hildakoak pizten direla Moisesek berak adierazi zuen, sutan zegoen sasiaren pasartean, jaunari Abrahamen, Isaaken eta Jakoben jainko deitzen dionean. Ez da hildakoen jainkoa, biziena baizik, denak bizirik baitaude harentzat.
Orduan, lege maisu batzuek hitza hartu zuten eta esan.
Ederk esan duzu, maisu.
Eta ez ziren ausartzen beste galderarik egitera. Jesusek galdera hau egin zien.
Nola esaten da Mesias Daviden ondorengo dela? Izan ere Davidek berak dio Salmoen liburuan. Ona jaunak ene jaunari esana, eseri nire eskuinean, zeure etzaiak oinazpian jartzen dizkizudan bitartean. Beraz, Davidek jauna deitzen dio. Orduan nola izan dezake ondorengo?
Herri guztia entzuten zeukala, Jesusek ikaslei esan zien.
Kontuz lege maisuekin, gogoko baitute arro-arro jantzita ibiltzea eta plazetan jendeak beraiei agur egitea. Gogoko dituzte sinagogetan lehenengo aulkiak eta jaiotorduetan mahaiburuak. Eta azken gabeko otoitzen aitzakiaz, emakume alargunen ondasunak irensten dituzte. Epairik zorrotzena izango dute horrelako hoiek.
Lukas, 21. Begira zegoela, aberats batzuk ikusi zituen Jesusek tenpluko dirutegian limosna botatzen. Ikusi zuen emakume alargun behartxu bat ere bisos botatzen, eta esan zuen.
Benetan diotzuet, alargun behartxu honek beste guztiak baino gehiago bota du. Izan ere beste hoiek guztiak sobera dutenetik egin dute limosna. Honek ordea berezkasian bizitzeko zeukan guztia eman du.
Batzuk, tenpluari buruz ari ziren, harri ederrez eta emaitze zapaindua zegoela aipatuz. Orduan, Jesusek esan zuen.
Etorriko da garaia horri ikusten duzuen horretatik harririk ere harri gainean geldituko ez dena. Dena suntzituko dute.
Ikasleek galdetu zioten.
Maixu, noiz gertatuko da hori, eta zertan ezagutuko da gertatzera doala?
Jesusek erantzun zien.
Kontuz, ez zaitzatela inoren gaina. Asko etorriko dira nire izena berenganatuz eta esanez. Ni naiz Mesias, edo gainean da garaia. Ez joan alakoen ondoren. Gerra eta irautza hotzak entzutean, ez ikaratu. Lehenbizi gertatu beharrekoa baita hori guztia. Baina ez dator berehala azkena.
Gainera, esan zien.
Nazioa nazioaren kontra eta erreinua erreinuaren kontra altzatuko dira. Lurrikara handiak izango dira eta izurrite eta goseteak han eta hemen. Gauza ikaragarriak gertatuko dira eta hortzian seinale handiak azalduko. Baina hori guztia gertatu aurretik eskua botako dizuete eta erasoko. Sinagogetara eta kartzelara eramango zaituzete eta erregeen eta agintarien aurrera zuzenduko niregatik. Aitorpen egiteko aukera emango dizue horrek guztiak. Hartu gogoan ez duzuela zeuen buruak nola defendatuko kezkatan egon beharrik. Neuk adieraziko dizuet zer eta nola esan, eta zuen etzaietako inork ez du zuei aurre ematerik edo erantzuterik izango. Zeuen guraso eta senideek berek ahaide eta adiskideek berek salduko zaituztete, eta zuetako zenbait hilko. Mundu guztiak orroto izango dizuen niregatik, baina ez duzue buruko ile bakar bat ere galduko. Iraupenaren iraupenez lortuko duzue bizia. Jerusalem gudaroste zinguratua ikusiko duzuenean, jakin ezazue gainean duela bere hondamendia. Orduan Judean daudenek ies egin bezate mendietara. Jerusalem barruan daudenak, bioa zurruti, eta soroan direnak, ez bitez irian sar. Zigorregunak izango dira haiek. Orduan, beteko baita liburu santuan idatzirik dagoen guztia. Doakabeak egun haietan aurdun daudenak eta bularreko aurrak dituztenak. Estuasun gogorra izango baita lurronetan eta aserre zigorra herri honentzat. Espata ahoz hilko dituzte eta nazio guztietara eramango gatibu. Jerusalem gentilek ez zapalduko dute, gentientzat jainkoak erabakitako garaia erabat bete arte. Seinale handiak agertuko dira eguzkian, ilargian eta izarretan. Lurrean berriz, larri izango dira herriak, itsas orroaz eta olatuez izuturik. Eta munduari gainera datorkionaren ikaraz eta larriz, lur jota geldituko da jendea, hortzia dardarka ariko baita. Orduan, gizonaren semea odei artean ahalmen eta aintzaz beterik etortzen ikusiko dute. Hau guztia gertatzen astean, izan bihotz eta altzatu burua, laster baituzue zeuen askapena.
Jesusek irudi bat jarri zien.
Begira pikondoari edo beste edo zein zuaitzi. Kimu berritzen hasi direla ikusi eta besterik gabe badakizue uda hurbil dela. Era berean, gauza hoiek gertatzen ikustean, jakizue hurbil dela jainkoaren erregetza. Benetan diotzuet, gizaldi honetakoak hil baino lehen gertatuko dira gauza guztiok. Zerulurrak igaroko dira, baina nire hitzak ez dira bete gabe igaroko. Zabiltzate bakontuz. Galdukeria, moskorkeria eta bizitzako ardurak direla eta ez bekizue gogoa motel egunura ustekabean gainera eror ez dakizuen. Sarea bezala eroriko baita munduan bizi diren guztien gainera. Egon erne eta erregutu une oro gertatuko diren hoiei guztiei ies egiteko eta gizonaren semearen aurrean zutik irauteko kemena izan dezazuen.
Tenpluan irakasten emanoi zituen Jesusek egunak, eta Oliamendira ateratzen zen gauak igarotzera, eta herri guztia goizean goiz joaten zitzaion tenplura entzutera. Lukas 22. Hurbil zen legamia gabeko ogien jaia, Pasko jaia ere deitua. Apaizburu eta lege maisuak Jesus nola hilko zebiltzan, baina herriaren beldur ziren. Orduan Satanas sartu zen 12 taldeko Judasengan, Iskariote deituarengan. Judas, apaizburu eta tenpluko gudari buruen gana joan zen, haien eskuetara Jesus nola eman hitz egitera. Poztu egin ziren haiek eta Judasi dirua ematea erabaki zuten. Honek onartu egin zuen eta jendeak jakin gabe Jesus haien eskuetara emateko egokiera bila hasi zen. Iritsi zen legamia gabeko ogien jaieguna, Pasko bildotxa hil behar zeneko eguna. Orduan, Pedro eta Joan bidali zituen Jesusek, esanez.
Zoazte guretzat Paskua faria prestatzera.
Haiek galdetu zioten.
Non prestatu behar dugu?
Jesusek erantzun.
Ara, hirian sartzean ursuila daraman gizon batekin egingo duzue topo. Jarraitu berari sartuko den etxeraino, eta esan bertako nagusiari. Maisuak aldetzen dizu non duen ikaslekin Pasko bildotza jateko tokia. Ark, gela zabal bat erakutziko dizue goian, jantzirik, prestatu antze.
Joan ziren eta dena Jesusek esan bezala gertatu zitzaien, eta Pasko afaria prestatu zuten. Ordua etorri zenean, Jesus mailan jarri zen apostoluekin, eta esan zien.
Banuen gogoa sufritu aurretik Paskua faria zuekin egiteko. Zeren egia esan, espaitut Paskorik gehiago ospatuko Jainkoaren erreinuan bere betera iritzi arte.
Eta koparturik esker honeko toitza egin eta esan zuen.
Hartzazue eta eman elkarri, zeren egia esan, espaitut gaurdanik gehiago ardorik edango Jainkoa errege izaten hasi arte.
Gero, ogi hartu zuen, eta esker honeko toitza egin ondoren, zatitu eta ikaslei eman zien esanez.
Hau, nire gorputza da, zuentzat ematen dena, egizue hau nire oroigarri.
Berdin egin zuen koparekin afalondoan, esanez.
Kopa hau itun berria da, zuentzat isurtzen den nire odolaz Jainkoak ezarria, baina begira. Nirekin mahaian dago salduko nauena, gizonaren semea badoa, erabakia dagoenez, baina doakabea salduko duena.
Orduan, ikasleak elkarren artean galdezka hasi ziren nork egin ote zezakeen horrelakorik. Ikasleak eztabaidan hasi ziren beren artean, beraietan zein ote zen handiena. Jesusek esan zien.
Herrietako erregek menpean hartzen dituzte herriak eta agintedunek ongile izena nahi izaten dute berentzat. Zuek ez jokatu horrela. Zuen artean nagusiena izan bedi gazteenaren pareko eta agintaria zerbitzariaren pareko. Zein ote da handiago, mahaian dagoena ala zerbitzatzen ari dena? Ez ote mahaian dagoena? Ba, ni zerbitzari bezala nago zuen artean. Zuek sendo iraundu zuen nirekin nire probaldietan, eta nik erregetza ematen dizuet, aitak neuri eman zidan bezala. Ni errege izango naizenean, nire mahaian jan eta edango duzue, eta tronuetan eseriko zarete, Israel herriko amabileinuak epaizeko. Simon, Simon, Satanasek beretzat nahi zaituzte, garia galbaean bezala zuek astintzeko. Baina niko toitze egin dut zure alde, sinesmena galez dezazun, eta zuk niregana bihurtzean sendo itzazu zenideak.
Pedrok esan zion.
Jauna, pres nago zurekin kartzelara eta heriotzara ere joateko.
Jesusek orduan.
Egia esan, Pedro, gaur, oiarra jotzerako, hiru aldiz ukatuko duzu ni ezagutzen nauzula.
Ondoren ikaslei esan zien.
Falta izan alzenuten ezer, poltsarik eta zakutorik eta oinetakorik gabe bidali zintuzte danean.
Haiek erantzun.
Ezer ere ez.
Jesusek berriro.
Orain ba, poltsa duenak har dezala eta berdin zakutua duenak, eta ezpatarik ez duenak sal dezala soin gainekoa, ura erosteko. Zeren egia san, niregan bete beharra baita liburu santuak dioena. Bekatarien kidekotzat jo zuten. Izan ere, nireak laster egingo du.
Haiek esan zioten.
Jauna, baditu hemen bi ezpata.
Baina Jesusek erantzun.
Aski da.
Ondoren, Jesus atera eta Oliamendiran zabiatu zen oi zuenez, eta ikasleak ere baiaren ondoren. Ara iristean, Jesusek esan zien.
Egizue otoitz, tentaldian ez erortzeko.
Eta haiengandik harrikala bat bide aldendurik, belauniko onela egiten zuen otoitz.
Aita, nahi baduzu urrun ezazu nire gandik edar izamin hau. Ala ere, egin bedi zure naia, ez nirea.
Zeruko aingeru bat agertu zitzaion kemen emanez. Eta larriak harturik, oraindik lehiatxuago egiten zuen otoitz. Izerdia tantaka zerion lurrera, odola bezain lodi. Otoitzetik jaikirik, ikasleen gana joan zen. Naigabearen naigabez lokarturik aurkitu zituen, eta esan zien.
Nola zaudetelo, jaiki eta egin otoitz tentaldian ez erortzeko.
Jesus izketan ari zela jende multzo bat azaldu zen. Amabietako bat Judas eritzana zetorren haien buru, eta Jesusen gana hurbildu zen musu ematera. Jesusek esan zion.
Judas, musu batez saltzen alduzu gizonaren semea?
Gertatzera zihoan azo harturik, Jesusen inguruan zeudenek esan zioten.
Jauna, erasoko aldiegu espataz?
Eta haietako batek apaiz nagusiaren morroia jo eta eskuineko belarria moztu zion. Baina Jesusek esan zuen.
Utzi, aski da.
Eta belarria ukiturik sendatu egin zion. Orduan, haren aurka etorriak ziren apaizburu, tenpluko guardiaburu eta zarrei esan zien.
Espataz eta makillaz etorri zarete lapur baten bila bezala. Egunero tenpluan zuekin nintzen eta etzen iraten eskurik bota. Baina orain zera zuen ordua, ilunpearen nagusialdia.
Jesus preso hartu eta apaiz nagusiaren etxera eraman zuten. Pedrok urrututik jarraitzen zion. Batzuk patio erdian sua piztu eta haren inguruan eseri ziren, eta haien artean eseri zen Pedro ere. Neskame batek, Pedro sutondoan eseria ikustean, begira jarri eta esan zuen.
Hau ere, Jesus ekin zebilen.
Baina arkukatu esanez.
Emakume, ez dinat ezagutzen hori.
Handik berehala, beste batek ikusi eta esan zion Pedrori.
Hi ere haietako aiz.
Pedro korduan.
Ez, mutil.
Handik ordu bete ingurura, beste batek berriro esan zuen.
Bai, hau ere Jesusekin bizi uen, Galilearra aduketa.
Pedrok erantzun zuen.
Etzeki atzertan ari aizen, mutil.
Eta une berean, oraindik izketan ari zela, olierrak jo zuen. Itzuli zen jauna eta Pedrori begiratu zion. Gogoratu zitzaion Pedrori jaunak esandakoa.
Gaur oilarrak jo baino lehen, hiru aldiz ukatuko nauzu.
Eta kanpora irtenik negarrari eman zion saminki. Jesus preso zeukatenak isekasari zitzaizkion eta joka. Begiak estalirik honela galdetzen zioten.
Azmaezak, profeta, nor jo hau?
Eta beste hitz iraingarri asko esaten zioten. Eguna zabaldu zuenean, herriko zaharren kontseilua, apaizburuak eta legemaixuak bildu ziren, eta Jesus biltzar nagusira eraman zuten. Honela esan zioten.
Mesias baldin bazara ezaguzu.
Hark erantzun.
Baietz, esaten badizuet ez didazue sinetsiko, eta galdetzen badizuet ez didazue erantzungo. Baina hemendik aurrera gizonaren semea jainkoa ahal guztitunaren eskuinean eserita egongo da.
Orduan denek esan zuten.
Zuzara beraz jainkoaren semea?
Hark erantzun zien.
Zeuek diozue, neu naiz.
Haiek orduan.
Ba ote dugu lekuko beharrik, geuk entzun diogu bere ahotik.
Lukas 23. Altxatu ziren denak eta Pilato gana eraman zuten Jesus. Han salatzen hasi zitzaizkion.
Gure nazioa nahaspilatzen harrapatu dugu gizon hau. Enperadoreari zergak ordaintzea galarazten du eta bera Mesias erregea dela esaten.
Pilatok galdetu zion.
Zu al zara juduen erregea?
Jesusek erantzun zion.
Zeuk diozu.
Pilatok apaizburu eta jende taldeari esan zien.
Nik ez dut gizon hau kondenatzeko batere arrazoirik aurkitzen.
Baina haiek behin eta berriro.
Judea osoan barrena herria azaldatzen ari da bere irakaspenez. Galilean hasi zen eta onaino iritsi da.
Hori entzutean, gizonura Galilearra alzen galdetu zuen Pilatok. Eta Herodesen eskumeneko azela jakinik, ari bidali zion Jerusalemen baitzen egun haietan. Biziki postu zen Herodes Jesus ikusteaz, aspaldian baitzuen hura ezagutzeko gogoa, hartaz entzuten zituenengatik. Mirariren bat egiten ikusiko zuela ere espero zuen. Herodesek galdera asko egin zion, baina Jesusek ez zion hitzik erantzun. Bitartean, han ari ziren apaizburu eta legemaixuak salatu eta salatu. Herodesek, bere soldaduekin batera, mespretxu eta izekaz erabili zuen Jesus. Eta jantzi distiratzu bat soinean jarririk, berriro Pilato gana bidali zuen. Egun hartan, adiskidetu egin ziren Herodes eta Pilato, etxai baitziren lehen. Pilatok, apaizburu agintari eta herria berriro bildurik, honela esan zien.
Gizon hau, herrian ahazpilatzen ari dela eta ekarri didazue, baina zuen aurrean galderak egin dizkiot eta ez diot aurkitu zuek ekosten dio zuen errurik bat ere. Ez da Herodesek ere, guri bidali baiti guztera, honek ez du beraz heriotza merezi duenik ez eregin. Zigorraldi bat eman eta askatu egingo dut.
Baina denek aho batez oiuka esaten zioten.
Kendu hori eta aska iezaguzu Barrabaz!
Barrabaz hau, hirian gertaturiko matxinada eta gizailketa batengatik kartzelan sartua zuten. Jesus askatu nahian, Pilato berriro mintzatu zitzaien, baina haieko juka.
Gurutxera hori, gurutxera!
Ark hirugarren aldiz esan zien.
Zerok ere egin du bada honek, nik ez dut hau kondenatzeko arrazoirik aurkitzen, beraz, zigorraldi bat eman eta askatu egingo dut.
Haiek, oiu eta oiu ari ziren gurutzera zezala eskatuz. Eta gero eta handiagoak ziren oiuak. Orduan Pilatok haien eskabideari men egitea erabaki zuen. Haiek eskatzen zutena, matxinada eta gizailketagatik kartzelan zegoena, askatu eta Jesus beren esku utzi zien. Jesus gurutziltzatzera zeramatela, sorotik etxera zihoan bat, Simon Zirenekoa, hartu zuten eta gurutzea leporatu zioten, Jesusen ondotik eraman zezan. Herriko jende talde handia zihoan Jesusen ondoren. Baita emakume asko ere bular joka eta arengatik aieneka. Itzuli zen Jesus aiengana eta esan zien.
Jerusalengo emakumeok, ez egin negarrik niregatik, egizue negar zeuengatik eta zeuen seme alabengatik. Ara, badatoz honako hau esango denegunak. Zorionekoak agorrak, aurrik sortu ez duten sabelak eta titirik eman ez duten bularrak. Orduan, onela esango diete mendiei, eror zaitezte gure gainera, eta muinoei, eskuta gaitzazue. Izan ere, egurrezeari hau egiten badiote, zer ezote iarrari.
Jesusekin batera, bi gaizkile ere eraman zituzten hiltzera. Burezur zeritzan tokira iritsirik, bertan gurutziltzatu zuten Jesus. Baita bi gaizkileak ere, bata Jesusen eskuinean eta bestea ezkerrean. Jesusek onela zioen.
Aita, barka iezaiezu, espaitakite zerra ari diren.
Soldaduek Jesusen jantziak banatu zituzten, zotze ginez. Herria begira zegoen. Agintariek berriz, Jesusi burla egiten zioten, esanez.
Besteak salbatu ditik, salba dezala bere burua, jainkoaren mesia zautatua, baldin bada.
Soldaduek ere irri egiten zioten. Ondoraturik, ospina eskaini zioten eta esan.
Juduen errege baldin baiz, salba ezake ure burua.
Honako idazkun hau zuen buruaren gainaldean. Hau, juduen erregea da. Zintzilik zeuden gaizkiletako bat, Jesus irainkari zitzaion, esanez.
Ez alaiz bada, i, Mesias, salba ezak, eure burua eta salbatu gu ere.
Baina besteak herria eta egin zion hori zioenari.
Ez alduk jainkoaren beldurrik, zigorra jasaten agoela ere. Gure legezkoa duk, geure egintzen gatik merezia baitugu, baina honek ez diko kerrik egin.
Gero gaineratu zuen.
Jesus, oroit zaitez nita zerrege izatera iritsiko zarenean.
Jesusek erantzun zion.
Benetan diotzut, gaur nirekin izango zara paradizuan.
Eguerdi aldea zen, eta ilundu egin zuen lurbira guztian hirurak arte. Eguzkia eskutatu egin zen, eta santutegiko jala erdi-zerdi urratu zen. Jesusek oio handia eginez esan zuen.
Aita, zure eskuetan jartzen dut bizia.
Hau esanik, azken arnasa eman zuen. Erromatar rehuntariak, gertatua ikusirik, jainkoa goretsi zuen esanez.
Benetan gizon hau zintzoa zen.
Ikuskizunera joandako jende guztia, gertatua ikusirik, bular joka itzuli zen irira. Jesusen ezagun guztiak, baita Galileatik jarraitu zioten emakumeak ere, urrutixeago zeuden begira. Orduan, kontseiluko kide bat etorri zen, Jose Zeritzana, gizon on eta zintzoa. Honek ez zituen ontzat eman biltzar nagusiaren erabakia eta jokabidea. Judeako Arimatea herrikoa zen izatez, eta jainkoaren erregetza noiz iritsiko zain zegoen. Josek, beraz, Pilato gana aurkeztu eta Jesusen gorpua eskatu zion. Jesus gurutzetik eraitsirik izara batean bildu zuen eta itzean zulaturiko eta oraindik beste inor ehortzi gabeko ilogi batean ezarri. Festarako prestaketak egiteko eguna zen eta larunbata astera zihoan. Galileatik Jesusekin etorritako emakumeek Joseren atzetik joanik ilobia ikusi zuten eta Jesusen gorpua nola ezartzen zuten begiratu. Gero, itzuli eta usain gozoko ukenduak prestatu zituzten. Larun batean atxeden hartu zuten, agindua zegoen bezala. Lukas 24. Baina asteko lehen egunean, goizean goiz joan ziren emakumeak ilobira, prestaturiko ukenduak berekin zituztela. Ilobi sarrerako harria biratuta aurkitu zuten. Sartu ziren, baina zuten Jesus jaunaren gorpua aurkitu. Zer pentsa ez egitela zeuden, eta hartan, bi giza semea gertu zitzaizkien jantzi distiratsuz. Emakumeak auspez lurrera erori ziren ikaraz, baina giza semeaiek esan zieten.
Zergatik zabiltzate hildakoen artean bizi denaren bila. Ez dago hemen, piztua da, gogora ezazue zer esan zizuen oraindik Galilean zegoela. Alegia, gizonaren semea bekatarien eskuetara eman behar zutela, eta gurutziltzatu, eta hirugarren egunean piztu egin behar zuela.
Oroitu ziren haiek Jesusen hitzez, eta ilobitik itzulirik gertatutako guztiaren berri eman zieten amaikei eta gainerako ikaslei. Magdalako Maria, Joana eta Maria Santiagorena ziren emakumeok. Hauekin batera joandako beste emakumeek ere gauza bera esaten zieten apostoluei. Baina apostoluek zorakeriatzat hartu zituzten berriok, eta ez zieten sinetsi. Hala ere, Pedro jaiki eta ilobira joan zen lasterka. Makurturik, barrura begiratu eta oial zerrendak bakarrik ikusi zituen, eta etxera itzuli zen gertatua zarriturik. Egun hartan bertan, ikasletako bi Emaus izeneko herrixka batera zihoazen, Jerusalemdik 11 kilometrora. Gertakari guztiotaz mintzo ziren elkarrekin. Eta izketan eta eztabaidan ari zirela, Jesus bera ondoratu zitzaien eta beraiekin joan zen. Baina ikasleek begiak itxu zituzten, eta ez zuten ezagutu. Jesusek esan zien.
Zeri buruz zoazte bidean elkarrekin izketan?
Haiek gelditu egin ziren, aurpegia ilun, eta beraietako batek, Kleofas eritzanak, honela erantzun zion.
Zeu izango zara, egun hauetan Jerusalemen gertatu dena jakin ez duen kanpotar bakarra?
Zer gertatu da ba?
Esan zien ark. Haiek erantzun zioten.
Jesus Nazaretarrarena, profeta handia zen itxez eta egitez jainkoaren eta herri osoaren begitan. Baina gure apaizburu eta agintariek heriotzara kondenatu dute, eta gurutziltzatu. Guk uste genuen berak askatuko zuela Israel, baina badira hiru egun hori gertatu dela. Egia da gure arteko emakume batzuek harriturik utzi gaituztela. Goizean goiz joan dira ilobira eta ez omen dute gorpua aurkitu. Gainera, Jesus bizi dela esan dieten aingeru batzuk agertu zaizkiela esanez etorri zaizkigu. Gutako batzuk ere izan dira ilobian, eta emakumeek esan bezala aurkitu dute guztia, baina bera ez dute ikusi.
Orduan Jesusek esan zien.
Bai buru gutxikoak zaretela, bai motelak profetek esara sinesteko. Ez ote zuen Mesiasek hori guztia sufritu behar bere aintzara iristeko.
Eta Moisesen gandik hasi, eta profetaz profeta, liburu santuek berari buruz zioten guztia azaldu zien. Zihoazen herrixkara hurbildu zirenean, aurrera jarraitzeko keinua egin zuen Jesusek. Baina haiek harren eta harren eskatu zioten.
Geldi zaitez gurekin, berandu baita eta iluna gainean dugu.
Eta herrian sartu zen haiekin gelditzeko. Ondoren, elkarrekin mahaian jarri ziren, eta Jesusek ogi harturik bedeinkazio esan, zatitu eta eman egin zien. Orduan, begiak ireki zitzaizkien, eta ezagutu egin zuten, baina Jesus desagertu egin zitzaien begi aurretik. Haiek elkarri esan zioten.
Ez algen eukan barrua, zutan bidean liburu santuak azalduz mintxo zitzaigunean?
Bere ala jaiki, eta Jerusalemera itzuli ziren. Eta maikak eta hauen lagunak bildurik aurkitu zituzten, honela ziotela.
Egia da, piztu da jauna, eta Simoni agertu zaio.
Bi ikasleek bidean gertatua eta nola ogia satitzean ezagutu zuten kontatu zieten. Amaikak eta lagunak horretaz mintzo zirela, Jesus agertu zitzaien erdian, eta esan zien.
Bakea zuei.
Beldurrikaraz beterik mamua ikusten zutela uste zuten. Baina Jesusek esan zien.
Zergatik izutzen zarete, zergatik sortzen zaizkizu esalantza hoiek barruan. Ikusi nire eskuinak neu naiz, ukin azazue, eta begira, mamuak ez du ezura eragirik, eta nik bai, ikusten duzuenez.
Hau esatean, eskuinak erakutsi zizkien. Baina oraindik pozaren poze sinetsi ezinik eta guzti zarriturik zeudenez, Jesusek esan zien.
Balduzue hemen jatekorik?
Arrain errepuxka bat eskaini zioten. Jesusek hartu eta beraien aurrean jan zuen. Ondoren esan zien.
Hauxe da, oraindik zuekin nengoela esan nizuena, Moisesen legean, profeten liburuetan eta salmoetan nitaz idatzitako guztia bete beharrekoa zela.
Orduan, adimena argitu zien, liburu santuak uler zitzaten. Eta esan zien.
Idatzia zegoen Mesiasek sufritu egin behar zuela, eta hirugarren egunean hildakoen artetik piztu, eta Jerusalendik hasita herri guztiei bioz berritzeko hotz egin behar zaiela pekatuak barka dakizkien. Zuek zarete honen guztiaren lekuko, eta nik neure aitak agindutako doaina, Espiritu Santua, bidaliko dizuet. Zuek egon hemen irian, Jainkoaren gandiko indarraz jantzi zaitezten arte.
Ondoren, Betani aldera atera zituen Jesusek ikasleak, eta eskuak altxaturik bedeinkatu egin zituen. Bedeinkatzen zituen bitartean, haien gandik aldendu egin zen eta zerura eraman zuten. Haiek, Jesus auspez gurtu ondoren Jerusalemera itzuli ziren poz-pozik. Eta etengabe tenpluan egonoi ziren Jainkoa goresten.